Živjo, dobrodošli na podkastu Umetnost lenarjenja. David Zupančič je z vami, sem z vami kot vedno in sem navdušen, da ste v moji družbi, ker imam danes to čas, da napovem eno prav zelo posebno epizodo. Z mano je namreč velika zdravnica, ki je na veliko načinov tudi moj zgled, ko pride do medicine, in sicer profesor dr. Tatjana Lejko Zupanc, specialistka infektologije, doktorica znanosti, profesorica na medicinski fakulteti v Ljubljani in dolgoletna predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki jo je vodila med drugim tudi v času COVID pandemije. Predstojnica je tak posrečen izraz, ki ga imamo v medicini v kliničnem centru, ampak ja, po domače, dr. Lejko je moja šefica, oziroma je bila moja šefica, no zdajle začetkom letošnjega leta se je mandat predstojnice sicer iztekel. In iskreno sem bil v tremi, ko sem jo povabil na pogovor. Ne zato, ker bi bila nedostopna ali pa ker bi bila to neka taka stroga avtoritativna pozicija, kjer je nek neprimeren odnos z uslužbenci, kot boste videli, je dr. Lejko zelo, zelo prijetna sogovornica. V tremi sem bil zato, ker v resnici nisem vedel, če je to moje vabilo malo nespodobno, predvsem pa nisem vedel, kaj si sploh dr. Lejko misli o mojih vseh teh vsebinah, o teh izpostavitvah in nisem vedel, kakšen bo odziv, tako da ko mi je odpisala, da pride z veseljem na pogovor, sem bil počaščen in sem se tudi na njega zelo pripravil. Upam, da bo to razvidno. Današnji pogovor je bil v resnici na nek način pogovor o zgodovini. O zgodovini naše stroke, infektologije v Sloveniji, naše klinike, pa tudi širše, zgodovina infekcijskih bolezni na svetu, kateri patogeni so bili včasih pomembni, kaj nas čaka v prihodnosti, koliko pandemij še lahko pričakujemo, kdaj bo naslednja, kako se spreminja svet z globalnim segrevanjem, z vojnami, z migracijami. Mislim, to je res tako, ko imaš pred sabo nekoga, ki je taka referenca in taka zakladnica izkušenj in znanja, kar ne zmanjka vprašanj. Tako da moram reči, čisto iskreno, da je bil tole zdaj eden najbolj zanimivih pogovorov, ki sem jih imel v življenju, pa najbrž veste, da se rad pogovarjam in se veliko pogovarjam. Sem pa navdušen, da vam tudi našo predstojnico lahko danes predstavim na nek iz druge plati, no, ker jo najbrž marsikdo pozna iz kakšnih člankov, pa iz tiskovnih konferenc, ampak dr. Lejko je super primer tega, kako za vrhunsko delo v medicini ni dovolj, da si izjemen zdravnik, ampak moraš biti tudi, da ne rečem predvsem, izjemen človek. In to pri nje pride čisto naravno. Brez režije, brez različnih dogovarjanj o tem, kdo bo kaj rekel. In se vidi in se spozna. Tako da, kakorkoli, ne bom zdaj več tukaj opisval, kaj vse sva se pogovarjala in kako sem navdušen, da sem tako fantastično gostjo dobil. Vas pustim v pogovor in ga lahko izkusite sami. Vesel bom seveda vaših komentarjev, podpore, delite lahko posnetek z vašimi prijatelji na vaših socialnih omrežjih, kakorkoli že. Kot vedno, hvala, da poslušate in uživajte v pogovoru. Ok, ja, li zato, ker jaz tudi daj pol ne vem, kako začeti in pol mi je fajn, da to kar teče pa enkrat.
Jaz sedim nobene anekdote, ne vem.
Nobene anekdote?
Se pozabila.
A res?
Sem precej dolgočasen človek zgleda.
Oj. Glede na to, koliko anekdot je, v katerih tudi vi nastopate.
Ja, že mogoče, sam jaz osebno se pa načno tazga, da spomnim, kar bi bilo za govoriti okrog.
Moja babica je oboževala vice, to so bili, yeah. Sem bil mali, so bili vici aktualni. In, ampak si ni niti enega nikoli mogla zapomniti.
Yeah.
Jih je imela v ful rada. Ne? Tako da iz tega vidika mislim, da ste lahko zelo zanimiv človek, tudi če vseb ne veste anekdot, kar jih kdo drug ve.
No, jaz sem imela enega sorodnika, ki si vice zapisoval.
Aha.
Tako bi rekla stenografsko, a ne, kaj jaz vem. recimo žena, frizer, ne vem kaj še, nekaj in tako je vedel, da je to vic od žene, kaj je šla k frizerju.
Asociativno si je zapisal.
Ja, tako zelo dober.
In pa imel kaj v žepu za kakšna srečanja.
Ja, bil tak zvešček.
Koliko dolg ste vi že zdravnica, doktor Leko?
To pa ne povem.
To se reče, to sem se naučil v začetku specializacije, da se ne reče, ko krožiš, ne rečeš, z mano je starejši specialist, ampak rečeš, je izkušen specialist.
Ja, to pa je ne. Moja pogruntavščina.
A res?
Ja.
No, vidite, to je že ena anekdota, ki velja. In vem, da tudi malo se mi zdi, da ko začneš delati v medicini, na leta drugače gledaš, ne? Kaj je mlado?
50 letnico vpisa na medicinsko fakulteto bomo letos praznovali.
A res?
Moj letnik.
No.
Pa se da zračunati približati.
V glavnem, to sem bolj tako, iz nekega občutka, ja, kot neka referenca izkušenj in znanja. Ne. Zato jaz moram reči, da ponavadi nimam treme, ko grem tole snema, danes pa malo imam.
Čist
no,
nepotrebno. Ker,
no, ja, ne, da mi boste kaj...
Čist kaj pomaga.
Ne, da mi boste kaj naredila, ampak tako, a bom lahko izkoristil, ne, sploh v celoti, priložnost, da imam nekoga tukaj, ki ima tako ozadje v temi, ki me tako zanima. A se spomnite mogoče, zakaj ste se odločila za infektologijo, pa kako je takrat to zgledal?
Ne kaj, zakaj za infektologijo, ampak zakaj ste se odločila za medicino.
Ja, še boljše
vprašanje. Za medicino do 8. razreda moja mama se je zelo želela, da bi bila jaz zdravnica, čeprav nihče v družini ni bil nikoli z tega poklica. Jaz sem bila pa vedno proti, ker se tudi bala zdravnikov, pa še zdaj se jih.
Okay.
In potem sem nabrala eno knjigo, že zdavnej sem pozabila in avtorja in naslov, o eni ameriški zdravniški družini, ki je, tako bi rekla, življenjsko opisovala študij medicine. Vključno s tem, kako so na anatomijah imeli vaje, kako je patologijo delal in te vse tiste stvari, kar študent pravzaprav kakšen tudi komi prenaša. In mene tudi tako zaintrigira, jaz rekla, jaz gre pa na medicino.
Kaka moč, ene knjige.
Ja,
zdaj mi je pa
zelo
žal, da ne veste naslova.
Ne, nisem, pozabila sem, res ena taka, res me impresionira, mogoče koga drugega ne bi, ne?
Ja,
ampak...
Ja.
Ker sem brala tudi druge knjige v zdravnikih, tiste me niso nikoli preveč pripričale. Ne?
Kaj pa potem, se ne vem, a je takrat bila specializacija infektološka ali je bila interna, pa potem?
Takrat sem jaz začela, je bila interna za infektologijo. To ima tudi neko predzgodbo, ker infektologija je pač se ukvarjala s tako zvanimi nalezljivimi boleznimi, ja ne. In to so bile predvsem otroške bolezni, potem pa to, kar mi smatramo kot zoonoze, pa meningitisi, pa črevesne okužbe, pa mogoče še kakšni šeni, pol so bile pa sveda te otroška paraliza, pa tetanusi, pa take stvari.
Polio je še bil?
Polio je bil, ni bil več takrat, ampak je bil prej. In je... S cepljenjem so te bolezni zginile. In potem so bili tudi blazno pametni stručkoti, ki še danes okrog solijo pamet drugim v medicini, ki so bili mnenje, da infektologija ni več potrebna.
Aha, da smo preveč
pač
uspešno...
To je veda, ki pač nima več prihodnosti. In potem, kar so pa infektologi sami ugotovili, je pa, da so se bolniki spremenili. Da to več niso oni otročiči, ki skoraj nič niso bolni, razen to, da imajo ošpice. Da to niso več oni mladci z drisko, ki so tri dni v bolnici pa grejo domov. Ampak so starejši, polimorbidni, imunokompromitirani bolniki z ogromno patologije, ki jo pa infektologi niso obvladali. Ne?
Mislite internisti?
Infektologi.
Aha, tudi...
Ker niso imeli toliko interne v kroženju.
Aha, na ta način, razumem.
Ja, in potem je bila ena struja, to je že predvsej pred mano bilo, ki je bilo pa mnenje, da je bilo dobro, da so internisti in se potem infektologijo v bistvu priučijo. In tako je nekaj let pravzaprav bil razpis za interno medicino, specializacijo. Tako da takrat je bila, meni je to zelo koristilo, moram reči, ker mišljenja infektološkega se pač na kliniki naučiš. Ne?
Ja.
Medtem, ki nihče te pa ne more naučiti teh, zato sem se tudi pol toliko ukvarjala z endokarditisom pa s temi stvarmi, ki bi to ni bilo tuje. No?
Razumem to in se no, mi zdi pa...
Potem, ja. Potem pa, če dovoljš,
ja, ja.
Je se je pa izkazalo, da so pa imeli internisti drugačne poglede, in so v bistvu nekako imeli idejo, ne, da je infektologija samo še ena veja interne medicine, tako kot je marsikje po svetu tudi. In ker so nekako pravzaprav že malo špekulirali, da bi nas dobesedno pogoltnili, ne, so potem naši profesori sklenili, da je zdaj pa temu konc in da bo treba spet nazaj uživeti specializacijo iz infektologije. In prva, ki jo je naredila, pol spet, je bila profesor Bijovičeva.
A res?
Ja.
Kdo pa je bil v komisiji? Potem
pojma nimam. Ja, takrat se so bili, ne, bili. Profesor Račlova, profesor Maroltova.
Aha, če prav razumem.
Profesor Pikl.
Infektologija je obstajala, ja, potem ja. Neki časa ne, ja. In potem spet.
Specializacija in, je sam aha, zamrla. Ne?
Razumem. In potem je...
Ne, in potem je celo malo se je tudi spremenila, ne? Je malo več interne medicine dobila, potem so pa naredili še specializacijo za pediatrijo, infektološko pediatrijo. To pa ni bila uspešna stvar, ker imamo pravzaprav, kaj bi rekla, premal delano. Ni toliko veliko, mislim, no pa še ena druga stvar je bila, ki je bila mogoče tudi pomembna, je bilo sklepi, da naj otroke zdravijo pediatri.
Ki imajo znanje infektologije.
Ki pa potem imajo znanje česarkoli.
Ne pa infektologi, pač ki imajo ampak znanje pediatrije.
Zdaj naši pediatri pa pravijo, joj, mi bi pa tudi vse malo več infektologije potrebovali, ker je le, bi rekla, kaj se zdaj tudi pri njih vita. Ne? So otroci z imunskimi boleznimi, so otroci z umetnimi zaklopkami, so otroci na kemoterapiji, vse tako je zdaj, ne? In oni te patologije do zdaj imeli niso, ne? Zdaj pa zmeri več.
A je to, da imajo pediatri, infektologi manj, da rečem, dela na ta način, v bistvu neka zgodba uspeha cepljenja?
Drugačno patologijo imajo, ne? To je sigurno uspeh cepljenja, ne? Ker jaz moram reči, koliko let sem že, ne, da ne rečem koliko, jaz mene bi bilo groza delati v urgenci, ker da vem, če bi prepoznala ošpice. A ne?
Ja.
Mislim, jaz sem jih toliko malo videla v vsej tej moji karieri, da
ja.
Bi še vedno nekoga poklicala ti, da je poglej, če so to
če
res
so te,
ošpice.
Ja, ja. Ja, čist verjamem. Ja. To, kar ste
Davice
pa rekel...
nisem videla, Davico aha. Je videla profesor Račlova. Zadnja od aktivnih slovenskih doktorjev, infektologov. Poliomielitisa, hvala Bogu, nismo imeli. Tetanus, neonatalni, nismo videli. Imeli smo primere pri starejših. Ja, oslovski kašelj ta je bil.
Pa pride nazaj. Ne?
Prihaja, ne. Kaj še?
Rdečke. Rdečke so najbrž...
Rdečke bile, so kot, pa zelo hinavske. Ne? Ja, rdečke zlo, ja. So pa tako neznačilne, da jih min grede spregledaš. Ne? In so potem nosečke k nam hodile se testira, če imajo res rdečke. Ne?
Ja. Ampak to je en velik preboj, se mi zdi, na našem področju, je to, ko ste rekli, imunosupresija. Ne, velik uspeh medicine, zdravljenje levkemije, zdravljenje, presajanje organov. In ob tem, ko se imunski sistem zavira, pridajo v poštev določene stvari, ki jih morda infektologija ni toliko poznala, pa toliko zdravila. Ne, od...
Jaz mislim, da smo se tega, kar ni poznala in ni toliko zdravila, najprej prajcu naučili.
Hivne, ne? Ja.
Ker so tukaj bile bolezni, ki si jih znal, če si se hotel zagreb za desetko, ne? Tam od spod v fusnoti, ne? V knjigi. Ne?
V malem tisku,
in
ja.
In kar si tist vedel, si bil frajer. Ne? Bolezni, ki jih tudi starejši kolegi niso nikoli videli. Ne? Kriptokokni meningitis, naprimer.
Ja,
ne?
Ja.
Halo?
Ja.
Ne?
In veš, da obstaja, pa...
Tuberkulozo smo poznala, ne? Tuberkulozo se sicer pri nas plučna zdravna golniku, Ampak koliko je bilo AIDS-a odkritega, zato so oni dobili bolnike s tuberkulozo, ker tuberkuloza je tudi začela zginjati pri nas, ne, počasne.
Ja.
Tako da je še kar velik takih stvari, potem toksoplazmoza,
ja.
Možganov, tega pri odraslem človeku nisi videl, zlepa, ne. Potem CMV, mislim, lahko greva celo infektologijo, češ.
Ja. Ko odpreš poglavjo HIV, AIDS, imaš kar istočnic, to kot ste rekli, in vidiš, kaj vse si še moraš prebrati, ker je to redko drugač.
Ja, pneumocistis carini se še takrat imenovala.
Uh-huh.
Tega mi nismo zdravili prepozniti, kaj dosti poznali. Vedeli smo, da je. Ampak kako to zgleda, kako to zdraviš tega, to smo se vse morali naučiti.
Kako pa je, koliko dolg pa je trajal, a veste mogoče to, ali pa, da je ta HIV, AIDS bil postal relevanten za našo državo?
Zelo malo po tistem, ko se je začel. Ne?
Uh-huh.
Ko sem jaz na kliniko prišla, malo po tistem, ali že takrat se je začel počas, so še odgovorili o eni drugi bolezni, ampak ne bom se zdaj spomenila točno, kako se ji reče, to je bilo humani z retrovirusom povezani na imunska pomankljivost. Nekaj v tem smislu, tako kot ima mačke, en podoben HIV. Podobno se je tudi pri ljudeh imenovalo, potem je pa to malo se preimenovalo v AIDS.
Kar sem enkrat s profesor Tomažičem govoril, je rekel, da v tistih časih se je tudi bilo veliko ene skrbi in stresa in strahu pri zdravnikih, ker se ni točno vedlo, kakšen stik je dovolj za prenos na začetku. A je to...
Ja, to je zelo zanimivo poglavje, ker pravzaprav se izdevimo nekako.
Ja.
Ampak tudi, če te eno griznega lahko dobiš, ne? Uh-huh. Takrat je to, naprimer, ni veljalo kar
aha,
tako. Ne?
Aha.
Imeli pa smo primer, ne? Po ugrizu. Dobar, so bili še drugi dejavniki tveganja mogoče, ampak skratka, predvsem je pa bil strah med osebjem, ne?
To, ja.
Kako se bo, ker takrat nismo imeli tistih igel, ki varujejo, ne? Ker to smoš tudi igel, brez igel ni lahko odzema, ne? Oziroma tako, da ne pride do kontaminacije, ne?
Ja.
Tega nič ni bilo, ne? Da narečem, da so bile tudi v materijalju bil bistveno slabši, kot zdaj, ne.
Uh-huh. Ja, zdaj je to itak popolnoma druga bolezen, odkar se zna zdraviti.
To pa sploh.
In
to pa
tudi odkar vemo, koliko in kdaj je bolnik kužen, kot kar vemo v Sloveniji, itak nezdravljenih je malo, no, vsaj, kot kar jih poznamo.
Skor nič, tako, lahko rečeva.
Ja, in tudi se mi zdi, da ta stigma pa še malo staja mogoče, ne.
Stigma nalezljivih bolezni bo zmerja. Ne? Če bereš Ben-Hurja, gobavci in tako naprej. Danes, ko vemo, koliko pravzaprav gobavost ni tako zelo kužna, ne? Da bi se kar takoj nalezel. Ja,
mož dolg
z nekom živeti.
Ne?
A ne? Jaz se kar čudim, zakaj so tako rekla, rigidno oziroma strogo s temi ljudmi delali. Res je pa, da to je grda bolezen.
Ja,
ne?
Po moje, ker tako dramatično zgleda. Ne?
In tudi tuberkulozo niso kaj dosti lep gledali. Ne? Čeprav so obolevali mladi ljudje pa sen.
To je res, kako je to noro. Ne? Te velike težave sveta, ko malo bereš o tuberkulozi recimo in o kakšnih nekoče ošpice celo, ki jih sploh ne razumeš tako kot modern slovenski infektolog. Ker je pa tudi te agencije, ki se prenašajo. Že samo to, da imaš ti v državi urejen vodovod, se mi zdi, da ti pol infektologije
odpade. Ja, tista zgodba v koleri v Londonu.
V Londonu, to, je, to
ja,
pa ne poznam.
Ja, to je začetek epidemiologije.
Ja.
V Londonu so imeli izbruhe kolere in mislim, da je bil Snow, da se je pisal Snow. Ampak nisem čisto sigurna. Ja, nekim tem tacga. In on se je zadal, da bo ugotovil, kako ta kolera se sploh prenaša in je potem ugotovil, da so se klaster primerov, ne, skupek primerov, okrog ene črpalke za vodo na enem križišču v eni četrti londonski in je dokazal, da se tista voda bila kontaminirana in tako se je začela epidemiologija, dejansko, ki je prav epidemiološko raziskal izbruh. To je famozna črpalka.
Kako dober. Kolera v, ampak v Evropi, to Nisem poznal tega primera.
Ampak... Ja, ja, bila je kolera, bila. Mislim, ja, ni jo bilo toliko kot v Indiji.
Ja, ja.
Je bila v Naplu kolera, je bila v Londonu kolera, pa še marsikje verjetno.
Ja, to so nam pokazali tam v Zambiji, ko sem bil na odpravi, na postlo, ki ima izrez, da se samo uležeš in teče od tebe, da se ni treba niti ustati za stranišče, ker ni možno. Ne. Tako da noro, kako raznoliko, mislim, mene to, ko sem jaz razmišljal o specializaciji, sicer že zgodaj na faksu infektologije, mi je to bilo zanimivo. Ne. To življenje okrog nas, ne. Nekaj je zdaj medicina, ki jo človek na nek način ustvari, ne, pa se naučimo zamenjati kolk, smo ga mi sestavili, pa ga naredimo. Ne. Nekaj je pa svet okoli nas, ki se razvija in tudi moram reči, zdaj, ko se učim za izpit, me zmeri bolj straši, kaj vse obstaja.
Kaj še ne vemo.
Kaj še ne vemo, pa kaj ostane v tebi, to kot ste rekli, te bolezni AIDS-a, recimo leukemije, nek agenski v telesu ostane in je čist tih in ne more nič, dokler...
Prioni.
Ja. Jo, prionija. To so nore krave, ne? Pa ena posebna bolezen nespečnosti, ki je smrtna. Tako da, še prej sem snemala, kar mi je žal, ste rekli, da ste kar pripričana, da eno tako pandemijo, kot je bila COVID, bomo še doživeli zdravniki, ki zdaj delamo na kliniki.
Vi mladi gotov.
Ampak, a ni to enkrat na 100 let, to sem nekaj slišal, da so take stvari?
No, če zdaj jaz gledam mojo kariero, ne? Pravzaprav začel se je že za temi sarsi.
Takrat, ja, ja, ki so ostali na vzhodu.
Vsako leto je tako ali tako bil izbruh gripe, pa še pred tebe je bila ona, mislim, da je bila prašičja ali svinska, kjera že tistim ponesrečenim cepivom. Potem je pa bila najprej, je bil sars, tisti je bilo kar zelo strašljivo, ker so dejansko umirali zdravstveni delavci. Neverjeten, koliko jih je umrli. Ne, kljub temu, da so delali v modernih bolnicah, v Torontu recimo.
Kdaj je bilo to? To ni bilo toliko dolg nazaj, ne?
2002-2003.
No.
Takrat so bile uporabljene izredno drastične mere. Drastične do konca. Tako da je tudi bila popoln lockdown v Pekingu. Se lahko zamisliš, kako to izgleda v Pekingu. Pol je bilo v Torontu 5000 ljudi v karanteni. In so zadevo v 3-4 mesecih ustavili. Do te mere, da se ni več, so bili še poleni majhni valovčki, ampak nič kaj posebnega.
A pri nas smo se kaj pripravljali takrat?
Mi smo se pa zelo pripravljali. In je, pravzaprav nismo imeli nobenega znanja, ne? O tem, kako se sploh pripravš na tako reč, ne?
Ne.
In imeli smo navodila, smo imeli, kje bo bolnik ležal, zelo podobno, kot zdaj pri COVID-u, kje bo bolnik ležal, kako se bomo oblekali, kako ga bomo tja transportirali, zdravila, tako ali tako ni bilo nobenega. In potem smo v pozoru stali in čakali. No, to lahko mogoče bila ena anekdota, ker smo sedeli, včasih smo v dežurstvu imeli toliko časa, da se je cela ekipa dobila. In smo spili kavico.
Aha.
Takrat smo tudi malo se, bi rekla, update glede kakšnih upravljivih stvari. Ne? In tako smo nekak bili zelo tesno povezan kolektiv. In tam sedimo, jaz pa dežurni intenzivist. In se pogovarjajo, se rekla, ne bi bil hec, če bi zdaj nekaj še SARS prišel. In v tistem zvonce.
A ta, ja. SARS zvonc.
Da, je, zvonc, ja, na sprejemni. Ja. Da so nekoga pripeljali Slovin Graca, kaj ima SARS. Ne, seveda ga ni imel, ne.
Ja, ja.
Ampak ne, kaj pa zdaj, ne.
Joj.
Ne, ga ni bilo, ne. Nismo imeli. Evropa ga ni imela.
Se mi zdi, da smo, zdravniki smo tako vraževerni, ali za take stvari, ne, da če je mirno dežurstvo, bok ne dej, da... Kaj ta zga rečeš?
Ne, boh ne daj. Ti... A res je nekjer dobega, ja, tako je zvonc.
Tako. In se mi zdi, da si prav ja, zasovražen tam med sestrami. Če priješ mim pa rečeš, danes je pa mirno.
Ja, čistih
vsi god. Ja, skočil vsi god.
Ne, to pa res.
SARS sicer tako, jaz se z vami, itak bi se pogovarjal kar tako na kliniki, ampak za tiste, ki poslušajo, pa niso zdravniki. Se pravi, to je isto bil koronavirus, ali je samo drugačen.
Bolj je bil navarana, ne?
Bolj je bil navarana,
ampak mogoče ni bil tako grozen, bolj nalezljiv, kot je recimo bil zdaj le omikron.
Pa se to mogoče gre, a ne gre to včasih tako malo za nasprotna procesa, ne? Če je mogoče. Nekaj zelo smrtno, se to je že razšir. Se, če gledamo tudi ebolo, ne? To je še ena stvar, ki sem vas hotel vprašati, to je bilo pa 2017.
2014.
Zahodna Afrika.
Je največji izbruh.
Sierra Leone in to. Z ebolo ti težko potuješ, ne? Mislim, razen, če si v neki hudi inkubaciji, pa si še v redu. Ker je tako dramatična slika, ne? Ti si za COVID bil lahko kužen, ko hudič, pa si hodil
po nakup. No, pri eboli pravijo zdaj, da je treba govoriti ebolo.
Aha, ebola.
Meni okoli ni bilo čist jasen, zakaj je toliko nalezljiva, ne?
Ja.
Če se prenaša stikom, ne aerogeno, ja. Ne kaplično, ampak stikom.
To je zanimivo,
ja. In kako je to mogoče, kaj ti ljudje delajo, da to prenesejo na sebe, ne? Ker so pa res umirali in zbolevali, predvsem tisti, ki so bolnike negovali. In potem, ko si je bil ta izbruh, ko si končno videl, kakšna je klinična slika.
Kako ebole, teče, ne?
Ja. Mm-hmm. Pot je pa bilo jasno, ne? Ker so bili bolniki, ki so litri tekočine z njih tekli, ja. A ne, so imeli driske, so znojili se, so krvavel. Ja. Nemogoče, da se izogneš stiku, ne?
To so res take dramatične virusi. In no, se tak bolnik ne bo šel v šoping, ne? Ta
ne,
bo težko koga.
Ne bo šel, ne.
Bo v kužu tam bolj okoli sebe. Ja. In tudi zdravstveni
bo
delavci.
Bo bi prišel, a ne, teoretično v inkubaciji, ki je od 2 dni do, koliko zdaj je že, 14 ali 21.
Si bom zapomnil,
in,
zdaj spet.
Če gre zelo hiter na avion, še lih pride, ne?
A vse so bili, ne?
Pa tudi na začetku nima tako izrazitih simptomov teh.
Ja, seveda.
Ne, zgleda bolj kot eno vročinsko stanje.
In kar je, mislim, zato je meni infektologija zanimiva, ne? Ko rečeš to, to kot ste zdaj opisali, ne? Ebola, bolnik krvavi, ušesi sprebavili, povsod, ne? Bi si mislil, da to je nek virus, ki ti tam razžre vse, ampak v resnici, kakor sem bral, ker me zanimajo te filovirusi zelo, gre ta virus v naše lastne imunske celice in v njih sproži izločanje faktorjev, ki naredijo vso to sranje po domače. Ne?
Yes.
In to
men... Si, kjeri virusi to delajo.
In tako men to...
Pa endotelijsko okvaro, ja. Se pravi okvaro teh celic, ki so... Ne,
na žili na
površini. Ki oblagajo naše žile, ne? To tudi dela. Ne?
Ja.
In... No, ampak s to jebolo je tudi hec, ne? Takrat sem jaz delala na službi za preprečevanje bolnišničnih okužb nekaj časa, sem bila vodja te službe in kada sem šla na dopust, sem rekla pa paste, da ne bi kakšna ebola izbruhovila.
Spet,
ne?
A se niste že naučili s tistim SARS-om, da ne smete tega govoriti.
In seveda, točno poletje je izbruhovila, ne, lihko sem bila na dopust.
No, ne pri nas.
Ne pri nas, ne, ampak se je bilo treba začeti pripravljati, ker je bilo še bolj mučno, ker takrat pa nismo imeli, pravzaprav, imeli smo od SARS-a komplete, ki pa za ebolo niso bili primerni. A ne? Ker so prepuščali po šivih, ti so bili kompleti primerni za to, kar se danes vidi, če gledaš po televiziji tele forezike, ki hodijo v tistih kombinezonih okrog. To pušča, ne? Po šivih pušča, ker niso neprodušno zaprti.
Aha.
In teh takih kombinezonov mi nismo imeli. In seveda, ker je bila takrat vrhunc epidemije v Afriki, jih tudi kupiti nisi mogel.
Aha.
A ne? Ker to tudi ni nekaj, kar bi kar na policah bilo. Tako da smo se fest namučili, da smo to dobili. In takrat smo se tudi naučili, da so te Versafloji najbolj komod. Najbolj komod. In da so maske lahko problematične, ker si gor, pa te FFP3 maske so precej zoprne, ne, za uporabo. Pa smo se naučili, kako se te kombinezone oblače in slače in tako. In tisto lepljenje, rukavice je še v debole ostal, ki je bilo v bistvu brez veze.
Aha, to vse to, kar smo zdaj v COVID-u uporabljali.
Ja,
takrat vem, da ste imeli, in ste tudi imeli protokol enako, a ne, kot za SARS, kam bo šel bolnik, imeli, preko katere...
Imeli smo to protokol prvič, kako bolnika ujet na letalu, recimo na letališču, ali pa pri kakšnih drugih vstopnih točkah, to smo zelo natančno naredili
kako
protokol.
Pa?
Ja, vsi deležniki so sodelovali v tem, takrat je, Luka imela še kar dober, Luka Koper, ta mednarodna, ti so imeli kar dobre protokole, letališče pa ni imelo, ne. Letališče pa ni imelo in potem smo sedeli z njimi, pa s policijo, pa z vojsko, pa z NIJZ, pa ministrstvo, pa inšpekcija, smo kar veliko časa sedeli in je kar fajni dokument prišel ven vstopne točke v skladu z mednarodnim zdravstvenim pravilnikom. a ne, kako to ravnati. In je bilo, se mi zdi, da bi funkcioniralo. Potem smo imeli pa vajo, tista vaja pa tudi bila, bi rekla, aha, mogoče za kakšno serijo male klinike, ne, po en stran, ne, ker nismo bili seveda dezvrzirani, kje pa, ne, in pacijent, naš mladi specialist intenzivist, je bil pacijent in on je bil na letalu in je, njemu je bilo slabo in se je slabo počutil in tako naprej, skratka.
Ja, zaigral malo
stisko. Zaigral in pa so, kako so potem stjordese so imeli navodila, kaj take primeru narediti.
Aha, celotna veriga.
Ja, ja, cela veriga. In seveda vsi potniki na letalu so morali počakati, seveda potniki smo bili mi, sodelujoči v vaji, in je cela zgodba potekala precej dolg. Ker pride se, je tista zdravnica, ki je delala na Brniku, ki tam imajo dežurno službo, ne, ona tudi ni bila vešča, ne, in se je potem lepo oblekla, pa to je tako cela vaja po vseh tistih, bi rekla, fazah, ki pa smo bolika spravili v rešilca, pa je prišel na kliniko, pa smo ga tukaj sprejeli, pa je potem prišel mikro, pa smo naredili odzem krvi, tako kot je treba, pa smo imeli tam komoro narejeno, da bi lahko laboranti v komori delali, ker drugač to ne moreš delati, to so, te povzročitelji so taki, da zahtevajo zelo veliko zaščito, če imaš opravka s krvjo, ne, ne?
Ja, ja.
Smo imeli tam v sobi in devet je bila ali pa na oddelku ena,
aha,
dol
spodi.
Na koncu smo imeli mi tisti ebola vdelk takrat.
Aha.
Ja. No in tam smo potem tudi so lahko naredili krvno sliko, pa vse so laborantki, uh-huh, prišle, so se oblekle, so to vse naredili.
Aha, se tam je fajn, ker je vhod ločen iz odzunine.
Se tam je bil, ja, v bistvu vdelek za karanteno, je to, temu je bil namenjen. Ne? Še takrat, ko so staro kliniko zidali, je bil ta oddelek možno povsem oddeliti od glavne stavbe. Vhod je bil zad, ne? Vhod je bil, ja, zati, ja, sobe so bile in vrata so bila. Tako da ta klinika je kar dober narejena, kar se tiče preprečevanja prenosa. Problem pa seveda, ker je stara in zdaj smo v času COVID-a marsikakšna vrata zamenjali, ki jih prej leta in leta in leta nismo mogli zamenjati. Zato mi zdaj izgleda zelo nobela, ne? Ker so vsa vrata steklena, kartico daš se odpre, prej je pa tokle pod vrati pihal. Ne?
Ja, se to je... To je kdaj, tudi se spomnim, ko sem jaz še študent bil, tudi klim ni bilo, se še zdaj jih ni povsotno.
No, se klime pravzaprav niti niso v skladu z neko doktrino preprečevanja okužbe, ne? Ker te klime, ki jih mi imamo, niso primerne. Ne? Ampak ne mogoče je naresti en tak pravi sistem prezračevanja v taki starih hiši,
to,
kot je tole.
Ker more pa biti, ne? Ker jaz ne se spomnim, mogoče, da smo probali zbijati vročino nekomu, ki je imel v sobi 40 stopinj. Ne? Pa...
Ne, seveda. Ne. Se, mi smo nekaj, enkrat se je bilo to treba zapreti en del, oddelka 1-3, ker so tiste sobe na popoldansko sonce in je bila vročina, ja, ko v peklo je bilo.
Ampak a, vse te priprave, na, a, to sem hotel vprašati, zdaj, ko ste govorili, takrat, ko ste s tem intenzivistom na tem zvoncu za SARS, a je bil doktor pokoren, mogoče v službi? A ste, ker...
On pa ne,
ne
vem,
ali
bil, mogoče je bil.
A veste zakaj, ker vem, da je ena epizoda...
A se on tudi to spomne.
Ne, ampak ena epizoda NMK, zdaj, ja, ki ste govorila, je, jaz se tukaj spomnim, je bila, ja, tale fora s SARSom in točno ta fora, da so jim tja v dveh minutah najavili enega iz letališča, ja, ki je dvakrat, ne vem, zakašlil,
ja,
in je kako, se, kako so se mogli vsi v sekundi pripraviti, tako da se mi je zdel, da mogoče je dobu...
To smo se veliko tem pogovarjali.
Ja,
ne?
Sej, absolutno. Ja, ja, mislim, ja, ja, se to naše življenje tam da veliko istočnic za tako ustvarjanje, se mi zdi. Ampak to sem malo vprašati, ja, a so vse te priprave kaj pomagale za pol, ko je COVID prišel?
Sigurno, je bilo sigurno, lažje, ker si imel pravzaprav predstavo o tem, kaj se lahko zgodi. Zdaj govorimo o posameznih, ne o tej masi bolnikov, ja, tega, ja, pa si nismo mogli predstavljati, čist pošten. Ja, pol je bila pred ebolo, je bila še ptičja gripa, tista ni bila nič pomembna in potem je bila 2009 pandemija gripe, ne, objavljena strani Svetovne zdravstvene organizacije, ki so zato tudi kar precej kritizirali. Začeli se kar precej grozljiv, ne, v Mehiki, so umirali mladi ljudje. Zato je potem zavladala taka panika, da ni to spet ta famozen H1N1 tip gripe, ki vemo, kaj je delal med špansko gripo. In je bil na nek način podoben, ne? Ker so s hudo gripo zbolevali mladi ljudje in tudi najbolj so nasrkale pa nosečence. In je imela neke značilnosti, sam ni se pa tako besno širila, kot španska gripa in v bistvu je bila epidemija, če bereš tiste številke, koliko je ljudi zbolel, koliko jih je umrli, so kar impresivne, ampak daleč ne dosegajo SARS-a, tega SARS-korona 2.
COVID-a.
COVID-a, ja.
Kaj je pol bilo glavni šok pri COVID-u? Ta nenadna, mislim, ta neka eksponentna rast primerov? Ali?
Ja, to, ne? Najprej pride eden, ne?
Ja, ja.
Pa se samo krok obrne, pa jih je pet.
Ja,
ne?
Ja.
In to so šle številke kar tako gor, ne? To je bilo po mojem najbolj šokantno. In tudi intenziva, ne? Se mi smo imeli pripravljene postle, ampak kaj ti to pomaga, če imaš v parih dneh vse polne? Rezerve pankir.
Kako je pa to, a se jaz prav spomnim, da ste vi, malo preden je ta COVID pandemija prišla, podaljšali svoje mesto kot predstojnica.
Tik pred tem. Da, če bi imela zrno soli v glavi, to verjetno ne bi naredila.
Kako je to?
Lih takrat še ni bilo.
No, ja, ja, tako, to je bilo lih, se mi zdi, par mesecev.
6. februarja sem imela iztek mandata, ampak prijavce bo že malo prej, takrat pač nisem mogla omakniti, ne več.
Da bi takrat omaknila, to bi bilo zabavno.
Ne,
ja. In kako je pa
nimam
to pol...
Nimam tizga zrna soli v glavi.
Kako je pa pol to z vaše perspektive zgledal recimo ta prvi primer? Če se spomente, kaj je tist
prvi
marca.
Primer so vsi me klicali, vsi so bili že iz sebe. Mikrobiologi so bili pod hudim pritiskom takrat.
Že pri prvem.
Zaradi tega, ker so jih skozi sumili, da so skrivajo primere.
Točno, ker smo vsi že toliko čakali.
Ja, vsi smo čakali. Ne? In kje so zdaj ti? Skrivajo, noče jih prijavta.
Na robe delajo blise.
Na robe delajo in jih je potem kar odleglo. Ne? Ja, ne, tako. Drugač pa seveda je bila tako tiskovna konferenca in take treperije. Ne? In potem v bistvu si pač v tem noter pa nisi toliko v skrbi, kako bojo, ker si upaš, da si jih toliko pripravil, da bodo vedeli, kaj delati.
In takrat je v resnici pol še ni čist pričakoval, da bo to toliko eksplodiralo. Ne? Mi smo, kot ste rekli, smo imeli nekih par sob pripravljenih. In...
Ja, ja, ne, seveda, se kaj pa češ?
Ja.
Če ni nikjer nobenega, boš ti kar celo kliniko sprazno, se to ne gre pri nas tako, ne. Mi smo lih takrat končevali epidemijo gripe.
Še dobro,
je še bila gripa, ne? Mi smo imeli še takrat tudi del gripe v Šiški, ko se je tole začel.
Točno.
Ne?
Jaz se spomnim tistega časa zelo tako, kot da je vsak dan je bilo malo drugače. Nek nov sestank, nek nov dekret.
Sestank, ja.
Vi ste jih imeli najbrž še desetkrat več.
Mi smo imeli več, na več nivojih sestanke. Ne? Ampak najbolj za mene pomembni so bili te, ko smo jih imeli v kliničnem centru. Vsako jutro. Vodstvo kliničnega centra, potem posamezniki iz klinike in ključne osebe v kliničnem centru, ki smo jih rabili. Ne? Takrat smo se z vsakim posebej pogovarjali. Ja, kako bomo pelali nekoga na rentgen? Kako bomo kri? Kako bomo, kaj bomo naredili, če danes na jutri ni več posle? Koga bomo vrgli ven iz sob, da bomo posle pripravili? Vsako jutro, jaz imam čez 300 zapisnikov teh sestankov.
Ja, vem, spomnim se potem naših lokalnih raportov, ne,
dobar,
ko so pa,
to so bili pol raporti,
ko so pa bili, ne, pol samo vsak dan drugačna neka nova navodila in pol to nenadno, najbolj stresno mi bilo, kako se je začeli hitro razvijati, ker naenkrat vsi nazaj iz VPD, vsi nazaj iz kroženja,
vse
specializante v hišo, si res mi občutek.
Pol pa seveda vse naučiti, kamor jaz ne delati,
se obleč,
ne, se večina se niti ni znala, ne.
Seveda,
ja.
Pa še to vprašanje je mask.
Yeah.
Mene bo to najhoj. Zjutraj preden sem šel v službo, sem odprl, ne vem zakaj, neumnost, neke novice, ne? In že prva novica. Ne? Maske, ki so bile na poti, jih ni, pa jih zmanjkali, pa Nemčija zadržala, pa ne vem
ja,
kaj.
Ja, bilo je stresno zelo. To je bilo zelo stresno. Ne? Ker na srečo se je potem to obrnil, ker pač smo imeli tudi zelo sposobnega generalnega direktorja, dr. Poklukarja, ki je bil človek od akcije. Ne? Njemu se imamo za marske zahvaliti, da je šla epidemija tako, kot je šla. In prav, da bi prav res zmanjkale maske v kliničnem centru, nikoli nismo. Smo pa res malo pazili, da smo v pravem, da bi rekla, da so bile uporabljene na pravilen način, pa v pravilnih indikacijah. A ne? Ja. Ne takrat, ko nič ne delaš pri pacijentu, pa sam hodiš po hodniku, ne takrat, ko te je strah ali kaj tazga, ampak takrat, ko si pri pacijentu, se pa moraš v celoti zaščititi.
Ja.
Ampak so tudi sicer, ker smo imeli kar hmal med zaposlenimi primere, na srečo nobenega hudga, mislim, so bili hudi, no, ampak
tako,
ne hudi v tem smislu, da bi te ljudi rabili intubacijo pa tako naprej. In to je nekaj, za kar sem še danes vesela oziroma hvaležna komarkoli, da nam ni noben umrl, naš zaposlen.
Kar je bilo v tujini, ne?
V tujini pa bilo, ja.
Jaz mislim, da je še ena zelo taka stvar, ki vam je med drugim nisem zavidal v tem času, ne, so bila ta vprašanja protokolov sivih con, se pravi, kam gre bolnik, ker ni bilo hitrih brisov na začetku, briso pač brisi, na katere si čakal več ur.
Ja, ja.
Bolnik rabi nekje bit, kašla, lahko je gripa, lahko ima pljučnico, lahko ima covid, lahko ima infarkt. Kje je, kdo ga gleda,
zato
kam
čaka?
Zato
so bili pa prostorju zavedajo narjenje, ne?
Ampak to ni bilo takoj na začetku.
To je bilo kasneje.
Ker meni ta prvo poletje
prvo
imam tiste...
Ampak poletje niti nismo imeli.
Je bilo manj primero.
To je jesen se začel, ne. Jesen se je pa začel.
Ja, ker se spomnim, da so...
Ampak takrat, pa zdaj točno se naspomnim, kdaj je začela pediatrična klinika PCR delati. Tega se pa ne spomnim. Mogla bi prav pogledati v
papirje. Brisa, ne? So pa še oni delali.
Ker problem je, to je bil dejanski problem hitrost dobivanja laboratorijskih rezultatov. Ker mikrobiologija je pač delala, kakor je lahko, moram reči, da so res ogromno naredili. Ja. Ampak oni so tudi začeli sam s par, mislim, s kapacitete niso imeli velike, ne? In čez ti 4 teste, ne vem, koliko so oni imeli s kapaciteto aparata, ampak čez ti 4 teste naenkrat lahko naredil, tam smel pa, ne vem, 30-40 testov, se to cel dan trajal. No, pa smo mi začeli zelo hitro uporabljati te hitre teste, Sofija. In smo se, to nam je zelo pomagali. To nam je zelo pomagali in pol je začel pa pediatrični laboratorij delati. Oni so imeli know-how, ker se ogromno ukvarjajo z genetko, aparaturo so dobili in so kar hitro zalaufali. Potem je bilo pa malo lažje. No. Potem so tudi ta testirna mesta bila vzpostavljena s časoma. So se pa zelo spreminjale doktrine, koga testirati,
koga izolirati.
Zato, ker ni bilo testov, pa se pač na začetku nekaj časa sam zelo simptomatske, pa za bolence, pa tako skratka, to se je tudi spreminjalo. To se je tudi spreminjalo. Če se gleda tiste grafe od COVID sledilnika, je najbolj pogosta sprememba, spremenjen režim testiranja.
A ja, 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 seveda. Jo, to so bili eni časi. Sej se mi zdi, da potem, kot ste rekli, se je vse malo stabiliziralo. Ena stvar so bili hitri brisi, druga stvar, da smo malo bolj znali že zdraviti kaj. Prišlo je nazaj, prišlo je dovolj opreme, pa se mi zdi, da je prišla ta problematika ozkega grla intenzive, ne? Z delta sevom. In...
No, sam mi smo imeli srečo v začetku, ker pred leta 2000... 2016, ja. 2016 smo mi povsem renovirali intenzivo. Res smo jo zrihtali v nulo. Ne? Da smo pa to lahko naredili, smo pa mogli intenzivo preseliti. In intenzivo smo preselili na oddelek 1. In zato oddelek 1 opremljen za bit intenziva.
Aha.
A ne? To je pač bilo na ključje, Ker ne moreš to kar tako narediti. Ne? Recimo tam na oddelku je ena stoji neka omara, ne? Ker se mogoče vsak praša, zakaj pa je to tle. To je neka električna omara, ker pravzaprav oddelek ni bil primeren za vso to elektriko, ki jo govta intenziva. Ne? Je bilo treba najprej to inštalirati. Preden smo sploh lahko se pogovarjali, a bo šla intenziva dol ali ne. No, to in potem smo mi začeli pripravljati tudi oddelek 2. Tako da nekaj časa smo imeli mi 3 intenzive. Ne?
Se spomnim.
Na originalna, pa dol, pa oddelek 2.
Nekaj časa je bilo pol klinika intenziva.
Oddelek, no, se je funkcioniral, ne moram reči, da ni, ampak se je videl, da bojo problemi, ne? Da ne bo zadost postel, ker bolnik, čez kar ti enkrat to intenzivo dobil, zlepa ni šel ven.
Ja.
Ne? Zlepa ni šel ven. In potem so se tam odpirali oddelki v bolnici Petra Držaja, ki je pa toliko oddaljena, di pa ne je mogoče, da bi ti zdaj kar vozil bolnike levo desno in smo tam en del enega oddelka, tam, ki je bila včas kirurška intenziva, smo naredili našo intenzivo, ker smo tudi imeli možnosti še malo izolirati, pa tako. In tista stvar je tudi kar dobro funkcionirala. In smo mi v bistvu v bolnici Petra Držaja, smo zasedli vse 3 štuke tam, plus smo nekaj časa bili tudi na kliniki za hipertenzijo, pa še en del klinike za revmatologijo. Ne? Tako da smo skoraj vse okupirali tiste interne klinike tam. Tako da smo pravzaprav izrinjali ne, te druge, vprašanje, kar je pa bil res problem.
Kje so bili pol te ljudje v resnici?
Ne? Ja. Kar je bil pa res problem pol. Ne? In potem smo prišli v eno situacijo, ki pa ni bilo več možno nič. Ne? Ker pač tudi internisti rabijo postle, pa tudi kirurgi rabijo postle, pa vsi. In kaj zdaj narediti? Ne? Ker takrat je bila pa delta in je bilo jasno in evidentno, da to bo dober. Cepivo je bilo na obzorju, ni ga pa še bilo. In pa so bile vse sorte ideje, kaj lahko naredimo. Ne? Od tega, da bi šli na gospodarsko razstavišče, naprimer, pa še kakšne druge. Od tega, da bi bolnike v tujino pošiljali ne? Na intenzivo, kar se je skazali, da sploh ne pride v poštev. Ne. Skratka, in potem je prišel doktor Poklukar na idejo, da bi hale v DTS-u preuredil v intenzivne enote. Ali pa tudi sicer v COVID oddelke. In to je bila briljantna ideja, po moje.
Ne, zagotovo,
s tem,
ja.
Da te hale, to je to, kot iz tega filma groze, ne. Prideš in je grozen.
Mene ne vem, če je kaj tako...
Tako kot tune štenge, a ne, tam, ko so ostale kontaminirane celo
z iztrebki, ne. Ja.
To je bilo vse, ker te prostori niso, niti niso bili zaprti, sploh tisti gor na vrh, ne, to je bilo vse odprto. Ja. Tam ni bilo oken. To vse stalo. In to moram tudi reči, da ne, naše tehnične službe so pa res čudeže naredile. Ne. Res so naredili čudeže, da so napalali pline, da je bila elektrika, da je bilo vse narejeno, da smo mi lahko bolnike vselili. Ni pa bilo narejeno za dežurne zdravnike, ne, ko smo prišli na otvoritev tizga, tiste intenzive, ne, smo rekli, čakaj, kje pa je dežurni zdravnik?
Kje ima sobo?
Kje pa ima sobo?
Se bo delo.
Jo, a jo rap?
A jo rap, ja. A ni kriza?
Ne, in potem smo nekaj zimprovizirali gor na vrh in pa se je to s časoma uredilo. Ampak zadeve so bile zmeri
jaz ne vem, če me je kaj v življenju toliko ne sam pretresel, dejansko demotiviral, kot ko sem prvič v ta DTS prišel, tako kot ste rekli, ker sej urejen, mislim, ideja je bila super, rešitev je bila, urejen je bilo, ampak jaz sem večino pandemije do takrat, do tiste točke delal na kliniki, kjer vse en imaš neko delk pa sobe, pa nek občutek, da se enkrat konča in ko sem prišel najprej v tisto halo, ne, zaflikano, pa pol dol do bolnikov in si pogledal in se ni končal, in si tudi kar govoril, tle so 3 tvoji, pa en na oni strani, pa 2 tam in to je bilo tako grozen men takrat.
Ja. Tudi takoj se je napolnil.
Takoj se je napolnil in pol se človek marsikaj navadne. Na koncu mi je bilo tam delati že v bistvu na nek način dober, ker si imel pa v eni hali, to je bilo prva res multidisciplinarna intenziva, se mi zdi. Ne? Si imel tam kirurga, tam
ja,
internista, anesteziologe.
Lažje je bilo, neurologi so bili, kardiologi so bili.
Vse znanje na kupu.
Take ekipe so se naredile. Ne?
In na koncu, ja, ampak ker jaz sem za novo leto sva z dr. Knaflom bila dežurna v DTS v intenzivi in se spomnim, takrat sem imel pa, mislim, da je bila hčerka stara, se ne vem, pol leta ali nekaj tazga. Nič nismo spali že doma in seveda so tam vsi neko navdušeno, ampak za novo leto, da se bo pač polnoči bomo pa mi...
Ja, ja, bomo na zdravo.
Tako in se veselili. Jaz sem bil pa že tako utrujen, da sem pač, ko je bila stabilna, seveda, da bo itak po noč neki, ne, sem hotel iti spat, ne. In tam ta soba, ki ste rekli, da so jo zimprovizirali, je bila res stena iz ne vem česa, ampak kaj je dosti boljš od kartona, ni mogel biti.
Ne, seveda, to je bil klav.
In se spomnim, da sem šel pol dol, ne, ker dol si šel čez urgenco iz DTS-ja in spredje je dežurna lekarna, ja. Tam, ki moraš pozvoniti, da on ja. Pride. V halji sem šel, ne, me gleda, pa sem rekel, če mi ene čepke za ušesa proda. In se je prav smejala, una. Sem rekel, jaz ne morem tam tega petja pa veselja za novo leto, ker že tak doma ne spimo in rabim zdaj, ker tist telefon dežurni pa slišiš čez vse, tako da to ni bil problem. Ja, zdaj, to sem hotel vprašati, obstaja delavnik kot predstojnica infekcijske klinike med COVID časom?
Ne.
Ne, ne.
Mi smo imeli zjutraj sestanke, potem so bili vmešni sestanki, potem smo popoldne imeli skoraj vsak dan sestanek posvetovalne skupine. Potem so bile tiskovne konference, potem bilo treba še poročati kom in na ministrstvu in kamarkoli, skratka, skozi bil nekaj vpet, potem smo pa še zvečer malo bilanco delali. Zato sem takrat za del, to sem imela res natančen pregled, koliko je sprejemal, koliko je odpustil, koliko je tega in onega in tretjega in tudi kdo je cepljen in kdo ni, koliko je bilo cepljenje, tako da sem vse te podatke nekako mogla na roke zbrati, ker enostavno vemo, kako je ne, s tem digitalizacijo. Ne. No, to je bil tudi en zanimiv podvig, je bil ta uvedba tega informacijskega sistema, ki se kar čez noč uvedel.
Katerega?
Klinika.
A ja, tega najmodernega, ja, tega, ki bomo zdaj.
Ker je prav omogočil elektronski temperaturni list.
Ja, da ni bilo treba po rokah vlačati. Treba,
ja, papirje v levo desno, da si imel skozi vse. Pa tudi še nekaj je prednosti nočem, da zdaj kakšno reklamo delam, bog nadeje, ne. Ampak jaz kot klinik tle vidim veliko prednost, ker imaš ti bolnika na dlani. Prej ga je gledal, tale je napisal, bolnik je tak, 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 zdaj ga ti gledaš, si kaj opazil, napišeš za svojega, tistega, ki za tabo pride, da bo pozoren.
In čitljivo je.
To se mi zdi pa res ena prednost.
Ta digitalizacija. Ne?
Ja.
Se jaz mislim, da pa to z vsem spoštovanjem do velike tragike COVID-a in vseh smrti, ampak mislim, da je pustil tudi pozitivne svoje vtise na našo kliniko.
Svetno to, kot ste reče, rekel, da vsaka stvar za lik je dobra.
Ja, od tega, da so vrata, kot ste rekli, mogoče kakšna nova, pa bolj štesnijo. Mislim, da smo dobili tudi nek ultrazvok ali dva takrat v tistem času, da
to so se... Ja, marsikaj smo dobila, ne, kar prej leta in leta ni bilo možno. Ne. To je nevrjetno, kaj se je dal narediti.
A imate občutek, da je to problem? Ker jaz imam občutek, da je problem, kdaj v slovenskega razmišljanja ljudi, ki so veliki odločevalci, da za naprej ni denarja. Recimo tudi, ne vem, gradnje DSO-jev in podpora dolgoročni oskrbi se zdaj o tem pogovarja, ko je res kriza. Čeprav bi vsak lahko pomislil, da bo populacija starejša, da imamo fiksno število postelj. In tudi, kot vi ste najbrž opozarjali, da naše oddelki za epidemije ne tesnijo vrata, da je pač tam, da se luščijo stene.
Mi smo imeli vsaj tri načrte, vsaj tri, v nulo narejene za urgenco in izolacijske sobe.
Aha.
Eden je bil zelo ambiciozen, bi bil vreden takrat 5 milijonov in bi imeli mi urgenco in sobe za ebolo, to krat smo o eboli govorili, in to je bil tudi, bi rekla, spodbuda, da smo to naredili in to smo sploh pravzaprav uspeli zainteresirati takrat na vodstvo UKC-ja, da bi bilo pripravljeno na to in manjkal je sam še en podpis. tega podpisa potem ni bilo in naslednje vodstvo je to ignoriralo in nismo dobili teh prostorov.
A pa to bi na, ta, te, na Japlevi?
Ne, bi seveda nič kaj pomenilo v tej pandemiji, ampak začetek bi bil pa dosti bolj enostaven. Ne? In tudi v tej urgenci, ki jo zdaj delamo, ki smo zdaj imeli še pred temi opazovalnicami, ne, je bilo še dosti slabše. Ne?
Ja.
Tam, ki so opazovalnice, tam je bila neka otroška ambulanta, pa teki arhivi, pa to. In z tega smo naredili vse te sobe opazovalnice, da je saj malo bolj kulturno. No?
Se to je problem. Ne? Se ena stvar je dostojanstvo človeka, ki recimo leži na hodniku, ampak če to pomeni, da boš preživel, ne? Da te pogledajo, nekako sprejmeš. Kaj
je zelo težko v teh stvarih govoriti, ker jaz tudi tako razmišljam. Ne? Zdaj, če se sebe zamislim, ne? Pa recimo, da imam pljučnico, ne? Pa da na škrge diham, pa da rečem, biš kaj, ni prostora, tukaj le bot. Ja, hvala. Sam daj mi uno na nos.
Pomagi
mi, da preživim, ne? Mislim, jaz bi sigurno tako reagirala, mogoče, in tudi vidim, ni prav, ne? Se, sigurno ni prav, da se to dogaja, ampak če drugega ni.
Se to, se mi zdi, ne? Če drugega ni, ne? To je nek znak tega, da...
In drugega pa ni zato, ker se pač v to ni vlagala, ne? Ker je vedno zmanjkalo denarja za infrastrukturo. Ker je bilo treba kupiti mašine nove, ker smo mi imeli CT, je bil tako star, da so, da so prišli v njej iz firme slikati. Koliko preiskav je naredil, ki sploh niso mogli verjeti.
Za svoj arhiv,
ali kaj? Da je CT toliko naredil, a ne za svoj arhiv.
Jo, ja, no.
Ja. In če je bil dar, ga je bilo treba kupiti. Ali
za CT, muzej.
Ali redgen, ali dializne aparate. Ali, to so pa vse drage stvari.
Ja, absolutno.
In nikjer v kliničnem centru se ni vlagalo v infrastrukturo. Ne?
Ampak, a se meni sam zdi, ampak jaz sem občutek, da je tudi urgenca in te hodniki, ne, nek... bolnica iz doma starejših občanov, ki ima okužbo sečili in rabi pač infuzijo, da je to infrastrukturno in za državo manj zanimivo kot podpora transplantacijske dejavnosti, stvari, ki so na evropskih standardih grajene razvite države.
Vem, za koga je to zanimivo, je pa sigurno zanimivo. Ne? To je vrhunska medicina. Sam vrhunska medicina mora tudi delati na neki sekundarni podlagi. Ne, ne moreš ti samo vrha imeti.
Točno
ne?
To, ja.
Zdaj, jasno, da, da no se tudi ta vrhunska medicina nima take infrastrukture, kot bi jo morala imeti. Ja. Sam hematologija se spomnimo. Ne? Koliko let je trajalo, da so nov delk dobili? Koliko let?
Ja, za najbolj ogrožene bolnike, ki obstajajo. Ja.
Ne?
Ja. Ja. Se to, to se mi zdi, da vse en, ja, to, da imaš ti transplantacijsko dejavnost, ki je po izhodu teh bolnikov primerljiva s Švico, je absoluten presežek, ne moreš prehvaliti, ampak po drugi strani pa mora država poskrbeti tudi za tizga, ki sam rab, kot ste rekli, neko masko, da bo pljučnico preživel.
No, se to je, to so internisti so že naredili neko analizo glede dostopnosti hospitalne obravnave ljubljanskih meščanov. Ne?
Aha.
In so ugotovili, da če si Ljubljančan, najtežje prideš v bolnico, v celi državi.
Da, res.
Ja. In tudi številke so kazali že na različnih koncih in krajih z željo, da se morda najdejo neke dodatne hospitalne kapacitete, ki bi bile sekundarna bolnišnica za Ljubljano.
Ja, to si pa vsi želimo, ki delamo v tem izdi. Vsak, ki je kdaj delal na urgenci. Ker urgenca poanta se mi zdi, ne, da ko ti stabiliziraš bolnika in ga lahko, to kot ste rekli, dvigneš telefon in gre v sekundarno bolnišnico, da lahko ti delaš naslednje nujna stanja naprej, ker to, kar se, ta čep, ki se dogaja, to je res, res je stresno in za, seveda, za bolnika v prvi vrsti, ampak tudi za vse upletene od administratorke do zdravnika.
Ja, ja, strinjam s tem.
Ker,
je pa res, da mi tudi nimamo še programa za ambulantno parenteralno zdravljenje. Ta program smo vložili pred COVID-om na zdravstveni svet, pa bi ga morali dopolniti in ga seveda za vsega tega nismo in zdaj stupam, da bo šel spet naprej.
Kaj pa je to, če tako sam nakratko?
Ja, to je pa nekaj, kar večina razvitega sveta že uporablja. In sicer, naprimer, da ima nekdo vnetje zaklopk, stabilno, ne bo operiran, ni ogrožen, rab pa 6 tednov zdravljenja ali pa celo 8. In taki bolniki so zaenkrat v bolnici, ker jih ne more dobivati antibiotika doma. In v Ameriki sploh je to zelo razvito, da po en stran obstajajo določeni tipi teh priprav, s katerimi si bolnik pravzaprav sam lahko daje to terapijo, če je toliko izobražen, pa osveščen, pa ga uspešno očita. Ne? Po drugi strani imaš pa ekipe, a ne? Ki pridajo na dom, obesijo tiste antibiotike in grejo. In ga nadzirajo. Ne? Seveda, to ni ravno za vsadega,
ja, seveda, ja.
Ampak za več, recimo to bi lahko tudi delali v domovih za ostarele, komod, če bi tam imeli ljudi, ki bi recimo bili sposobni dajeti parenteralno terapijo. Ampak naš koncept teh domov zaenkrat ni bil tak. A ne? To je bilo rečeno, to so socialne ustanove, to niso bolnišnice. Ne? Ampak če pa se zdaj pogleda, kaj tam, kakšna patologija je tam. A ne? Halo? Je pa treba mogoče malo drugače razmišljati.
Mislim, da kar se teh domov tiče, je itak neka, ena največjih se mi zdi zdaj kriz v državi na tem področju s kadrom in z...
No, jaz ne vem, jaz upam, da bo ta zakon o dolgotrajni oskrbi kaj prinesel, a ne?
Ja.
Ampak zaenkrat še nič ne kaže, da se bi kaj premikal, ne?
To je ena stvar, ki jo se mi zdi, cela medicina seveda spremlja vse stroke, ne, to podaljševanje življenja, ljudje pač so zaradi kvalitete in vseh zdravil in kvalitete življenja živijo dlje in tukaj je to, kar sem rekel, da je dober plansko vnaprej razmišljati, preden pride do krize. To, kot smo s COVID-om, sem imel skozi ta občutek, da smo lovili, ne, da, ja, da ste probali biti dva koraka prej, ne, ampak
tam,
to je drvel.
Tam ni bilo izvedljivo.
Ja.
Tam ni bilo izvedljivo, da bi bili mi dva koraka prej.
Ja.
Če smo bili v štric, je bilo kar dobro.
Je bilo super, ja. To se spomnim. Oh,
no, pa še en problem je, ne, če nam pustva zdaj infrastrukturo. Ne. Kader.
Ja.
Tukaj lepa ne vem, kaj se je zgodilo, da je kader zginil.
Iz domov, mislite?
Iz zdravstva.
Iz zdravstva, ne. Ja. Tukaj je več odgovorov najbrž, ne. Ampak...
Verjamem, da so to zelo naporne službe, a ne? Verjamem, da so stresne, verjamem, da je danes prosti čas največja možna dobrina, a ne? Verjamem to,
ja.
Ampak to mora tudi en delati, a ne?
Pa tudi ni, zdaj, treba reči, no, ni tudi samo slabo, ne? Mislim tako, jaz mislim, ne bo, ne, a veste, koliko ljudi je mene že vprašali? Odkar take stvari počnem, pa knjige pišem, a už ti šel, ne? A už, boš pa jaz spal doma, pa boš delal svoje, ne, te Instagrame in to. Kot da je to logično, da vsak, ki dela v medicini, sam čaka eno priložnost, da odoh karkoli drugega delu. Ne?
Pa lih kontra situacija, ne?
Ja, mislim, da na neki... Mislim, sej jaz verjamem...
Tisk izrez želi biti v medicini,
ja,
ne?
Sej, če je neka medicinska sestra, ki res hudo dela za bistveno manj denarja, kot ga jaz recimo dobim, pa že ne dobim ogromno, jo razumem, da če se ji odpre nek zobozdravstvena ordinacija, kjer bo pa lahko imela manj obremenitev, da gre, ne? Ampak vse te na to službo veže neka želja potem, da jo boš delal.
No, sam imamo mi tudi ogromno odličnih medicinskih sestr, ki si niti ne morejo zamisliti, da bi šle.
Ja.
A ne,
kar... In kaka hvaležnost je to, da imaš tako...
Živijo ta poklic.
Ja, res, ja.
Živijo ta poklic. Zdaj, kako pa to spodbuditi pri mladih, a ne, da bi si to želeli, pa ne vem, ne vem. Ker ni samo denar.
Ne,
ni samo pa. Denar. Covid dodatki so bili ogromni, dejansko. Uh-huh. Ne? Ampak ljudje...
So vse šli.
So vse šli, tisti, ki so se naveličali vsega tega.
Jaz mislim, da je zelo važno tudi, v kakšnem okolju delaš. In jaz si upam reči, da morda tudi vse te super sestre, ki pri nas ustrajajo, ker se imamo za dober tim. In tukaj mislim tim zdravnik, sestra, administrator, strežnica, se pravi... ni tega predalčkanja in ni tega prepiranja in jaz moram reči, da praktično, mislim, se ima tudi naša klinika težave, težave v smislu, da jih je premalo, ne, bi jih rabil več, ampak izven tega pomankanja, ki je tako globalno, je pa noro, koliko ti lahko prispeva tebi in bolniku, če imaš dobro sestro, ne, to ste mogoče na medicinski fakulteti niti ne naučijo dovolj.
Ne, se se ne naučimo timskega dela tam. Sploh. Ja. Ampak jaz sem bila vedno mnenja in to sem smer iznova poudarjala, da je na kliniki možno bolnika obravnavati sam s celotnim timom.
Ja.
Ker končni fazi, a ne, če ti, ja, tudi, če ti streženca ne odnese unga po unga kontejnerja s kontaminiranimi iglami, imaš težavo. Ne? Ne?
Tako je.
Ne? Ja. Ali pa če ne očisti tisto, kar je kontaminirano okrog bolnika, pa dobi pol bolnik, ne vem, Clostridium difficile. Ne?
Uh-huh.
Vsi so pomembni, vsi.
In to tudi v COVID času sem videl, ne, kako je to šlo.
Zdravniki smo pač dolžni, po mojem mnenju, smo mi dolžni to ustvarjati, to vzdušje v timu. A ne?
Se pomagati,
razumeti ljudi, če vidiš, da je kaj narobe, jasno, da boš povedal, da je nekaj narobe, ampak ne z pozicije, jaz sem dramet, ti pa nisi nič. To me zmer nervira.
In to je meni bilo super, ker se mi zdi, da to zdaj ne vem, ko vidim, koliko ste zagreti za to, mogoče je to vaše maslo, ampak odkar sem na kliniki, vidim, kako je samoumevno, da bom jaz sestro opozoril, če bom videl, da z umazanimi rokavicami se nečesa dotika, obratno pa tudi, ne? Kako
ja,
lahko reče sestra men ali pa vam, ali pa ne, eno specialistu,
vse, ne?
Nazaj, lejte, niste si razkužil rok, pa boš rekel hvala, ne, ne zdaj, kaj pa ona men. In,
ja,
in ta,
ja.
Ta vzajemnost, ne? To pač dela boljši tim.
Mislim, te pomembne stvari morajo vsi vedeti in se en drugega opozarjati, ker to so zadeve, ki so lahke, ki so simple za narediti in ki so neizmerno učinkovite.
Ja. In obenem pa vsi delamo veliko in tudi kdaj pozabiš in več ljudi, kot te lahko opozori, ne, boljše.
Ja, sigurno.
Jaz se spomnim ene anekdote, ki se je vi najbrž ne, no. Vsaj skoraj pripričan sem, da ne, ampak mojega prvega stika z infekcijsko kliniko, ko sem prostovoljno prišel delati, volontirati. Jaz sem prišel volontirati, če preden sem imel na faksu infekcijske bolezni, ker me po mikrobiologiji, ne, tretji letnik, res še ne znaš, kaj je do sploh klinike, ne. Ampak me je bila mikrobiologija tako zanimiva, sem rekel, jaz bi pa zdaj polet za en mesec prišel in sem se zmenil s profesor Tomažičem, da pridem na njegov oddelek, no in takrat je pa bil on ravno na dopustu. In takrat vi še niste bila predstojnica in ste nadomeščala njega kot vodja oddelka. Ne. In to je anekdota, ki ti ostane v glavi. Ne,
to je bilo grozen.
Ja, zato sem pa zdaj 2 tedna pred specialističnim izpitom. Ni bilo grozen, super je bilo in ravno ta občutek tima. Ne. Tudi mene, kako so sprejeli med drugim tam na prvem sestanku jutranjem kot enega študenta tretjega letnika, izvoli Halja to, vsed se povej, če boš kavo, vse, mislim tako. No in moj glavni cilj je bil, da pustim dober vtis, poleg tega, da vidim kaj zanimivega. Da bojo rekel, ne, mogoče pol čez nekaj časa, on je pa že bil tle, pa ko bom hotel specializacijo, pa boš rekel, vse se vas spomnim. Ampak težko je pustiti dober vtis, če tako malo znaš, ne. Kako boš ti tam prispeval? Vi ste se pogovarjali to, kar ste zdaj rekli, za klopke, ožilo, ven, to. In jaz sem tam sedel in sem čakal, ne, kdaj bom jaz imel priložnost, no in je ne prišla. In namreč ena bolnica je bila, ki ste se, ste se pogovarjali, zakaj zdaj ona po 10 dneh antibiotika ima še tako visoke vnetne parametre, kaj je tukaj narobe, kje je fokus okužbe. In jaz se spomnim, ne, da sem bil ravno na viziti pri njej in rekel, da jo boli zapestje. In sem rekel, evo, zdaj bom pa jaz tisti, ki bo sum na septični artritis. In jaz tako veselo rečem, ja, veste, njo pa zapestje boli. In se odzovete, ne, se spomnim točno, kje sem sedel, kje ste vi stala, vi ste tako stala in ste se obrnili proti meni, tam en specializanti že dajo za rentgen v računalnik in vi se obrnete k meni in me vprašate, najlažje vprašanje v zgodovini medicine, ne, leva ali desna roka? Bog, ne, in jaz v tistem trenutku. Po 20 minut nazaj sem bil pri tej ženski. Za Bože, nisem mogel se spomniti, kjer roko mi je kazala. Ne. In zdaj kaj nares, ne? Moja priložnost, da pustim vtis. Ne. Kaj se zdaj naj zlažem, pa rečem samo zavestno leva roka, pa tvegam, da slikamo napačno roko, pa ali zdaj rečem človeku, ko sem ga najbolj hotel impresirati, Lejte, bil sem 20 minut nazaj, ampak te bazične informacije si nisem zapomnil in grem nazaj pogled. In, zanimivo, kako spomin deluje, ne? Ker sem razmišljal doma o tem in se ne spomnim, kaj sem rekel, niti kaj je bilo pol, nič od tega. Ne? Ampak ta prizor mojega preboja in razočaranja mi je pa tako ostal v glavi. Kako kdaj ne pomisliš sploh, ne, ko ti ona ti skaže, razmišljaš, kaj je bilo bilo, pa kaj je to leva ali desna roka, kar je v resnici dobro vprašanje, ne? Se pa nisem mogel spomniti. Tako da, kljub temu na srečo
sem. Se ravno dan smo gledali eno na vajah, ne? Ki naj bi pač imela nekaj na desni, ampak ustvarjiva pa na levi. Ne?
Aha, ja, mislim, se smo tudi že slikali, mi nismo kirurgi, da bi narobe odrezali, ampak se tudi dogaja. Se velikrat bolnik največ ve pol. Ne?
Ja.
Če pride na rentgen, pa mu pripravljajo desno, bo pa rekel, se se nočem utikati, sam mene leva boli. Ne? Tako da iz tega vidika. In takrat tisto poletje mi je bilo v resnici super, no. In to bila mogoče navezava. Na
no, se so tudi med covidom študentje pri nas prišli delati in so bile kar sestre so bile zelo srečne. Dobro so se
razumeli. In to dolg so delali eni?
Dolg so delali, ja.
Jaz se spomnim še zdaj, pa sej ne vem, če še zdaj, ko pred nas sem šel na študijski dopust, so dol delali študenti medicine s sestrami.
Ja. Tudi,
ker jaz nisem vedel najprej, jaz sem mislil, da so študentje iz zdravstvene.
Ja, zelo radi delajo, zelo radi, ker se naučijo teh ročnih spretnosti, ki jim potem še kako pridejo prav. Ne?
Ki se jih v resnici na faksu našem premal.
Jaz tudi mislim, da premal, sam niso vsi tega mnenja.
A res?
Mhm.
Kaj pa vem, mislim, se poješ še pripravništvo, ne, kjer se je. A pa to, če zdaj gledate svoje leta kot specializant, pa mladi specialist, je bilo več praktičnega, ali mislim tako, v smislu teh jemanj krvi pa tega, ker mislim...
Ne, tega ne. Jemanja krvi ne. Trkač je bilo pa to vse ostalo si pa kar mogel, ne. Še marske smo delali, kar bi zdaj sploh ne pomislil na to, da moraš delati. Recimo, rektoskopije smo sami delali, ko smo z amebe iskali. Take stvari, ne. Eni starejši kolegi so delali jetrne biopsije. Tako da... Doktor Vidmar je celo oksipitalno funkcijo naredil. Ker ni mogel, ja, likorsko, ker ni mogel dol, nismo prišli do likor. Skratka, velik teh stvari, ki se danes niti podrazno ne bi spravo delati, ne.
Ja, kaj pa mislite o tej bolj defenzivni medicini v smislu, čim je, ne vem, malo rdečine, kličem dermatologa, z špika ga v trebuhu, kličem gastroenterologa, en šiv je za pobrat ven, kličem kirurga.
Jaz sem bila zmeri proti tem stvarjem, ampak mogoče nimam prav, nekaj verjeten dermatolog več ve od mene, če po koži kaj, ampak...
Ja, se najbrž še neka meja.
To me je precej mutilno. Če kaj lahko sam narediš, zakaj ne bi, ne?
Pa če se počutiš tazga, da bi lahko, ne?
Če se počutiš kompetentno, ja. Je pa res, da moš pol mogoče še kakšno stvar izven svoje najožje stroke tudi kaj pogledati, ne? Kdaj pa kdaj, ne? Sam z leti potem ta entuzijazem mine, ne?
Kako pa je ta prehod iz klinične zdravnice do vodstvene funkcije? A ste kdaj pogrešali oddelek, da ne rečem urgenco?
Ja, to še zmeri pogrešam. Jaz bi, to sem vedno pogrešala.
Klinično delo.
Klinično delo, ne. Če se le da, sem še kaj tako malo, ampak so pa seveda bili problemi take vrste, da so te zahtevali v celoti pa še malo več in potem je klinično delo trpelo, ne. Tok pa sem, po moje, vsem se zavedam, da če pa ne moreš, ne, ne moreš ti to tako funkcionirati, da imaš kao bolnika, potem te pa ni, ne.
Tako,
ali pa rečem, dej pa te pa ti poglej, ne.
Ja, ja.
Ne, to pa jaz ne moram, ne. To pa ne moram.
Ja.
Če imam bolnika, je moja, ne.
Ja, se to je pol neka taka odločitev, ki more, najbrž, ko so vam ponujali to funkcijo predstojnice, se morate pač odločiti,
se,
ne, kaj človek hoče.
Se so me že prej zelo snubali, ampak se nisem mogla odločiti, zravo zaradi tega.
Ja, zelo vas razumem glede tega. Ne. Kar vse...
Se tudi ne vem, če sem prav naredila, ne, tako da mogoče mi je bilo bolj ušten na oddelku.
Ja, to zdaj ne mogoče reči, ampak se mi zdi, da nekak človek, če naredi tako veliko odločitev, mora predvsem vedeti, zakaj jo je naredil, pa pol biti zvest temu in spol,
lohka
kaj bi bilo.
Lohka se mi reče, da sem kontrol freak, ne, kar mogoče sem. Pa se mi zdel, da mogoče bom še kaj lahko kakšno reč premaknila. No.
Ja, vse to, to mora biti, mislim, da je to, evo, kar ste zdaj rekli, pravilen odgovor na vprašanje, zakaj bi šel v vodstveno funkcijo, ker se mi zdi, da kdo tudi gre za to, ker si pomemben, pa ker imaš naziv.
Čist nič nisi pomemben. Ki sam za vse si odgovoren, pomemben pa nisi.
No.
Vsaj na teh, bi rekla, predstojništvu klinike. Mogoče, da kakšenega na kliniki si pomemben, ker odločaš o tem, ki so razporedi, pa bo šel na dopust ali ne šel na dopust ali take stvari, ampak drugač pa...
Ampak lih to, ne? Če je nekdo šel na medicinsko fakulteto, nič ne uživa v tem, da dopusta razpisuje, najbrž bi raje bil zdravniki in to, da ste
ne,
šli...
Ne, to je najhujši od vsega.
No, vse je.
Ne? Ko pa čeprav vem, da obstaja celo BE programi, ki to naredijo, ne?
Ja. Človek bi rajš to uporabil, ker je tudi malo manj konflikta por.
No, mi smo imeli, ko smo še, ko se še razpored na koledarje pisal, ker je bila tako sam dva dežurna, ne, so to zmeri seniorni špecialisti delali. Ne. In so mi, smo imeli zelo natančeno, ne, tako kot doma, ne, če imaš tri otroke, moš do milimetra enake kose odrezati, ne, bok nadej, da kdo kaj bat dobi, kot drugi. Ne. In smo imeli točno, koliko je kdo ne del delal, koliko je kdo praznikov delal, to je bilo zelo natančno zračunano.
Ja, sej verjamem, da, da, da to zdravnikom veliko pomeni.
Ja, ne, smo točno tudi vedeli, kdo bo za nov let, ker smo imeli razpored že za leta naprej, je pa dejstvo, da je te najmlajši, je pa fasal, te prvi.
Ja.
Ne, kaj te mlajši prišel, smo že vedeli, ta bo leto za nov let, ko bo začel dežurati, ker niso, niso vsi, mislim, nismo začeli takoj dežurati, so te mogli oceniti, da si primeren.
Ja, jaz sem zdaj, se pravi, lih zaključujem 6 let, ne, upam, da tole bo prišlo ven maja, ne, tako da nam zdaj kaj rekel, ampak upam, da bom že specialist takrat. V teh 6 letih sem bil že za tri nova leta
ja,
dol.
Ja, zdaj so zdaj več dežurstva.
Je pa več dežurstva, pa COVID je bil mes. Ja. In moram reči tak, zdaj, ko sem imel pač dojenčka, lih žurem tak ne bi, ne, tako da mi je bilo čisto zanimiv. Je pa to takrat, ko si pa za praznik v službi in imaš družino, ti pa zelo veliko pomeni to, kar ste rekli, da veš, da je nek sistem, ki bo fero, ki bo rekel, da si bil za Božič, pa ne boš za nov let. Ne? Ker, če ne se hitro kdo tudi posod so iznajdljive že, ki
pol... Božič, pol, ki je bil frej, ki prej ni bil, a ne, pa nov let. To so bili, pa 29. november sta bila 2 dneva. Ne? Takrat to so bili dnevi, ki je bilo treba imeti vse prešteti. Kdaj bo kdo.
Taki smo, se mi zdi, mislim, vse to se razume, da so ljudje to, na to pozorni, glede na to, da... Ampak ne pomeni vsem isto, ne, se en bo rekel, prosim, piš me za Božič, ne moram jesti teh večerje z razširjeno družino. Eni bo pa rekel samo takrat ne, in potem ja, se mi zdi, da se ne, nekako lahko skupaj prideš. No.
Se vse ena, ne, a to praznuješ ali ne praznuješ, ampak je frej in družina je doma.
Ja, tako, ja, to, točno to, ja. Da, ker se da, mislim, se da zmeniti, recimo, ker zdaj, se pravim, 6 let, od tega 5 let dežuram.
Mi smo še 2 dni dežurali takrat za te praznike.
A ja, v kosu?
Ja, ja. 31. si bil dežuran, recimo, za nov let. Da je potem tudi 29. Velika noč je kasnej prišla, ne, ker ta ponedeljek tudi ni bil frej.
Se mi zdi pa super, da lahko se vsen zmenaš stvari v ekipi. Ne? Ker recimo, največ, kar men pa moji ženi od nekdaj pomeni je 24. december zvečer, se pravi predbožična večerja na nek način, ko se vsi zberemo. In jaz sem čist vsak let lahko rekel, da takrat pač ne bi bil v službi in je bilo to sprejeto. Pa sem bil ali 25. Ja, ali za nov let. Ja, se pravi, nekdo bo pa rekel, jaz pa res Silvestrovo pa res hočem imeti, ne? Pa už pa pol prej pisali, ali pa za veliko noč. Prav to se mi zdi, da je tudi en znak ekipe, ki funkcionira. Pa to, kako, kaj se zgodi, če nekdo zjutri pokliče, da on sem dežuren, pa sem zbolel.
Ja, to pa je grozen.
To smo pa vsi že dobivali klice
grozen
na morje. Pa, kje si
to
ti?
Je bilo pa vedno grozen.
V Dalmaciji.
Tudi prej je bilo grozen.
Adio.
Tudi prej je bilo grozen.
Je, ne. Ker pri nas pa ne moreš, ne, da bi rekel, v redu, bomo pa en dan brez.
To ima človek, jaz ne vem, kakšni mehanizmi so, nisem tak psiholog, ampak ti imaš tisto sredo, ki veš, da boš dežuren, imaš v glavu zabito.
Yeah.
In bog ne dej, da bi mogel biti zdaj dežuren v tork.
Ja, yeah. Ja.
Yeah. Tudi, čeprav bi bilo čisto vse, ne.
Ja, ampak ti se sprijaznil v sredo.
Ne, ker ti si v sredo.
Ja, tako, ja. Ali pa, da, boš, da si sprijaznil, da si štirkrat,
yeah.
Pa pride en izpad.
Ja, no, mi takrat pred leti, to je bilo dolgo nazaj, smo imeli obvezo petkrat.
Ja, se pri nas...
Zaradi nekih finančnih bonitet. Ampak to je pomenilo, da en mesec na leto pa nisi nič dežural.
Aha.
Ne? Tako smo bili preračuna. Ampak pet je pa bila obveznost.
A, na mesec.
Ja.
Ja, pri nas je zdaj odvisno, koliko ljudi je v službi. Ne? Ampak kot specializant smo imeli, kar se mi zdi pet, nekako 4 do 5 na mesec. Čeprav meni je... Na teh obremenjenih deloviščih mi je lih enkrat na teden, spoh odkar imam otroka, no. Mi je dovolj. Kaj pa zdaj, če gledava malo perspektive, infektologija se zelo razvija, ne? Svetovna zdravstvena organizacija je dala antibiotično odpornost na seznam 10 največjih groženj že par let nazaj. Največjih groženj človeštvu. Pa še par infektoloških stvari, mislim, da tuberkuloza, pa... tudi Ebola, Marburg, te virusne bolezni. Kaj je tist, kar vi mislite, da bo v Evropi ratel mogoče aktualno, ne vem, kot posledica večjih teh premikov prebivalstva, globalnega segrevanja, imeli smo že denge, imeli smo, mislim, to uvožene. Zdaj ste rekli, Davice,
no,
niste...
No, malarijo smo že včas imeli, ne? Nikjer ne piše, da ne bi nazaj prišla, ne?
Endemična, prav.
Ja, endemična je bila v Evropi.
V Evropi, ja, dokaj, 2000, ne, manj prej.
Ne.
Kdaj so, ker potem je WHO je potem razglasil Evropo kot
ja,
pokrajino, brez, ja, brez malarijevak.
Ne, tukaj, to so te stvari, ki lahko nazaj pridejo. Jaz mislim, da bo protimikrobna odpornost največja grožnja. Zato, ker tukaj nimamo kakšnih zelo dobrih orožij,
ja.
Ta hip. In tudi ne vidim, da bi lihke bilo.
Kašne?
Razen, če se bo pogruntala neka čisto nova metoda, nekakšni bakteriofagi mogoče, ali pa kakšna imunoterapija, ko pa je s tvema. Ne. S tem, kar zdaj zdravimo, zelo verjetno ne bomo mogli več zdraviti. Čeprav je zanimiv, ne, ker sem jaz, ko smo začeli delati, ko sem začela delati, je bil najbolj široko spektralen antibiotik ampicilin. Ja. Ne. Kaj ga danes nikoli ne uždal kot prvo terapijo. Potem so bili tetraciklini. Tetraciklini se že vračajo nazaj spet. Se pravi, te stvari se da verjetno tudi na nek način bojo morda kakšna reč regenerirala. Ne?
Ja, ja.
Ne, pa bo spet uporabna. Ne?
Če prekineš vmes, ne? Če bolj omejiš.
Prekineš, ne? Ampak skrbijo me pa te lekarbe pa ne maze. Ja, to me pa res skrbi. No. To so te encimi, ki razgrajujejo najširše.
Vse razgradijo. Ne?
Vse razgradijo. In to pa je grožna dejansko. In problem je pa zato, ker bo te bakterije prizadele tiste najbolj ranljive bolnike, ki so najbolj odvisni od medicine. To so pa te, po transplantaciji, po kemoterapiji. Zdaj so tudi biološka zdravila zelo popularna. Za vse sorte bolezni, sam kaj ta biološka zdravila z imunskim sistemom naredijo katastrofo.
Ja.
Ne? In tako da, če bo šla medicina v to smer, kar se tiče neinfekcijskih bolezni, nam ne zmanjkalo dela.
A pa se vam zdi, da vse je važno, ker na lokalni ravni, recimo Slovenija, če primeraš z Italijo, pa z jugom smo krasni, kar se tiče
ja,
teh odpornosti.
Ja, več. Ne, ki pa. Smo že na tisti krivulji počasi gor.
Aha.
Upam, da počasi, ne, tako hitro, ki
ja,
je šlo v Italiji.
Ja. Ja, ker...
In zdaj seveda se zelo, zelo trudimo, da bi to zadevo poskusili ustaviti. Je kar veliko akcije na to temo, ampak ni tako enostavno. No.
Ja, ampak to sem hvala to reči. Če je sploh možno v svetu, ki je toliko povezan, da se ena država tako bori, recimo kar v Grčiji, če dam primer, ki imajo zdaj, kot mi ne uporabljamo ampicilina, oni še marsikaj ne morejo, ne grejo takoj na najširše, ker imajo take odpornosti.
Ja, ja.
A je sploh možno, da ti ustaneš nek otok?
Ja, možno je, samo pomoš mi take ukrepe, kot smo jih imeli na začetku v lockdownu, skor bi rekla. Ne.
A ja,
za potovanje. Predvsem moraš imeti, ne za potovanje, ampak moraš imeti jasen nadzor na tem, kaj dobiš v bolnico.
Ja.
Ne, ker to se po bolnicah širne.
Je kar tlepa, ne, če smo med covidom, pa meni ta dikcija ni bila všeč, se mi je zdel, da se je, ampak pač veliko se je govoril o tem, kaj vse more posameznik prispevati, pa kaj lahko naredi narobe, pa kaj ljudje delajo, da se širi, ja. Pa to, ampak pri tem konkretno problematiki, ne, smo pa zdravniki tisti, k, pri odpornosti,
ja.
Ki lahko to slabšamo ali rešujemo.
Ja,
ali,
gotov.
Ne, gotov. To ne more nekdo doma, ki zboli.
Ne, to pa res ne.
Razen, da upošteva tist antibiotik, ki si mogla da upati.
Ampak, ja, se strinjam s tem.
Se pravi, kaj mi predpišemo in kdaj. Kriv, ne?
Ja. Tukaj bolnik ni čisto nič udeležen. Ne?
Tako, in to predpisovanje. Ker se to je dosti enostavno razumeti v resnici, ta selekcijski pritisk. Ne? Imaš neke bakterije, ki so že tisoče let ja. Žive.
Ja, ja, sam ni sam selekcijski pritisk, je tudi zelo razgibano spolno življenje bakterij,
ja.
Ki se izmenjujejo te ja. Plazmide, ne, ja. Na katerih so geni za odpornost.
Ja, ja.
In če ga imaš, če imaš eno tako v svojem črvesju, potem bo vse druge dobile tudi od nje.
Ja.
Ni pa konc zgodbe. Ne.
Ja, to je ena taka... In to se mi zdi, ne, ko nekdo reče grožna prihodnosti, pa rečeš ebola. Si vsak predstavlja lahko tega bolnika, ki krvavi iz vseh odprtin, pa se res zdi kot grožna. Ne. Ti, ko priješ v bolanco, pa ti dajo nek antibiotik v žilo, pa greš domov, si ne veš, kaj si dobil, pa koliko so imeli še backupa, če bi ti dobil alergijo.
Ja.
Ne? In pa mogoče ne čutaš, da je to taka stvar.
Ne, gotov ne.
Dokler ne delaš, pa dobiš, kot smo iz Bosne recimo dobili, se spomnim ene mlade punce, ki je prišla, imela leukemijo, se mi zdi. In smo imeli neko bakterijo na koži, ki če bi prišla v kri, ne bi lahko samo molo zraven pa župnika poklicu, ne. Ker je bilo cel seznam.
To je nočna mora, ne? Ja. To je res nočna mora. Zdaj, seveda, prenos na druge bolnike lahko z ustreznimi ukrepi bolnišnične higiene preprečiš.
Če je to odgovorno zdravnika, pa sester.
To se pravi res natančna higiena rok, ustrezno čiščenje, dezinfekcija, izolacija, skratka vsi te nefarmakološki ukrepi. Ne?
Ja.
Če se jih držiš. Najbolj pomembno pa je od vsega, da najdeš tega bolnika.
Ja.
A ne? To smo mi že takrat pred leti v to doktrino uvedli, da če nekdo bil hospitaliziran v tujini, sploh v teh državah, ki so problematične, da zdaj ne naštevam,
ja.
Je bilo obvezno narediti brise, testiranje. Ja. In to se je potem nekako ljudem pod kožo zalezali in to se zdaj dela. Ker smo leta in leta in leta, ja, a si vzel? In zdaj, če nekoga na raport vprašaš, ki jih sedi tam 50, a ste vzeli nadzorne kožnine? Ti kar naroden reči ne. Ne. Ja. Ja, ne.
Ja, ja.
In to se zdaj redko kdaj zgodi, da ne bi vzeli.
Ja. In to je ena stvar, za kar sem rekel, da se mi zdi, da nam gre dobro, druga je, so seveda podatki odpornosti, ki so...
Ja, to je tudi problem, ker imamo tukaj konflikt interesov, bi rekla, z zakonom o varstvu osebnih podatkov, tukaj bo treba zakonodajo tako urediti, da bo to možno zbirati.
Ampak, a ne moreš anonimno zbirati?
Ja, ampak ti tudi kaj dosto nam pomaga, ker ti moraš to v realnem času zbirati, mene pa zanima, s kom sem bila jaz v stiku, ne? Oziroma, s kom je bil moj pacient v stiku. A je bil v stiku z nekom, ki se bo izkazal, da ima nekaj ali ne. To pa ne moreš z anonimiziranim testiranjem, zbiranjem.
Ja, za statistično je dovolj anonimno, drugač, ampak za...
Je mene nabriga, ne. Ampak v tem kontekstu, če je nekdo bil v bolnici, bi pa zelo rada vedela, če je bil v sobi z nekom, ki je koloniziran s tako bakterijo, ne.
To pa razumem, ja. Se to, smo imeli take debate tudi pri različnih spolno prenosljivih boleznih, ko dobiš bolnika in mu dokažeš neko tako stvar in kot zdravnik v bistvu ne smeš partnerki povedati, moraš njemu reči,
jaz tukaj prosim, ne bi povejte. Več komentirala, ker se v bistvu s tem ne strinjam, ampak pustva to tema.
Ja, sej, mislim, to ni lahkih odgovorov, ja, ampak... Veste, kaj se vas ne bom več dolgo zadržal, ampak sem hotel tako vprašati, Kako je zdaj to, no, recimo tako nehvaležno vprašanje, ta stanje našega zdravstvenega sistema iz oči nekoga, ki je toliko časa v njem, pa sploh, ki je toliko časa samo izključno v javnem sektorju, ne? Kje smo, pa kam zdaj to gre?
Ne vem. Res ne vem. Sama se sprašujem, kaj lahko naredimo. Na en stran imam vtis, da smo zdravniki kar velikrat tarče napadov,
ja.
Da se nam pripisuje marsikaj, marsikaj smo pa tudi mogoče sami krivi, in da se ustvarja neka sovražna klima. To imam jaz tak vtis, ampak to je skozi oči medijev. Jaz nisem med epidemijo nič bila na družbenih omrežjih in to mi je rešilo moje duševno zdravje.
Ja.
A ne? In zaradi mene se lahko ljudje pluvajo, bluvajo tisto svojo jezo in nemoč in agresijo. Sploh ne vem, kako lahko v taki glavi živiš, da si sposoben kakšno tako pismo napisati, ko smo jih včasih dobili. In jaz nisem tega sledila in tudi zdaj pazim, da ne berem komentarjev.
Je pa tukaj vedno sta dve plati zgodbe in so določena omrežja in določeni komentarji, ki jih jaz tudi nikoli v življenju ne odprem. Moram pa reči, da jaz sem bil pa velik na socialnih omrežjih v tem času in sem tudi, si takrat, ko sem začel o tem, ne, sem najprej rekel, jaz vam anonimen, ker mi bojo zlili v gnoj tega sveta na mene. Ampak kakšna ogromna podpora so pa bili en velik in pomemben del ljudi. In direktna, direktna, ko so ti pisali spodbudna pisma, in celo pod kakšnimi članki, ko je nekdo napisal nekaj grdega, kako so ti prišli, kdo v bran, in se mi zdi, da ta kolektivna, ta sfera, kjerkoli si narediš neko združenje ljudi okoli sebe in nek mehurček, ker pač ljudje rajš berejo tist, s čimer se strinjajo. In mene je to presenetali, iskreno, takrat.
No,
jaz sem pričakoval grožne,
Ne morem tega brati in potem bolj mirno živim. No. Kljub temu, da ni podpore take. Ne. Ampak ko pa z ljudmi govorim, pa doskrat nekdo reče, joj, koliko sem vas raz poslušal. To me pa res, to mi pa res pomaga. Ne. To mi pa res pomaga.
In se mi zdi, da je to, kdaj je popačena slika, ne? Ker ti tam vidiš pet unih jeznih in groznih komentarjev, pa že en je dost, da ti pokvar dan.
To mislim, da tega ne bom nikoli razumela, kaj ljudje imajo od tega, da to take golide gnoja zlivajo okrog. Res. Ja.
To je pa tudi mal problem interneta, ker to sem pa bral eno krasno kolumno, kako si včasih bil doma zafrustriran in jezen in depresiven in si šel v bife in si trem unim tam, ko so bili si to izlil. Ne? Zdaj se pa prijaveš na splet, pa lahko to vsem pošiljaš.
Ja, mogoče res. Anonimen in, si.
Ampak to, kar ste pa rekli, noben od nas pa nima dožnosti tega brat. Ne. Ker to niso mnenja. Pač to so, pustimo zdaj mnenja med neko stroko ali debate o zdravstvu, ampak to, kar so te komentarje.
No, veste, sej tudi, kar se stroke tiče, a ne, so bila velika nasprotovanja določenim ukrepom, tudi med zdravniki in medicinskimi sestrami. In še so, a ne.
Ja, ja.
In potem ne moreš čisto dobro razumeti, zakaj je taka drama glede ukrepov, ki so popolnoma jasno bili učinkoviti in ki so rešili marsikaj v življenje. Kaj je s temi ljudmi narobe, da to tako na tak način odreagirajo?
Mogoče malo ekstremen primer, ampak ravno zdaj, ko sem bral o filovirusih ebola, sem bral o Marburgu, ki je tudi en od njih, o tem izbruhu v Angoli.
Ja.
Veliko, takrat je bilo 90% smrtnost.
Ja, ja, grozen. In, ujške je bola.
Ja, in sem bral o tej pač epidemiji tam in sem bral, kako so začeli, kako je bil problem za te zdravnike brez meja, ki so tam prišli, ker so ljudje na cesti kamenje metalo njihove avte.
Ja.
In enega zdravnika ali zdravstvenega delavca so ubili. In sem gledal, ker so v tej krizi ratali tako živčni in tako prestrašeni, da so mislili, da so krivi zdravstveni delavci. In sem pa pomislil malo na analogijo vseh teh uporov med COVID časom, če ni to nek žalosten odziv človeka.
Ja, se je.
Mislim,
kot
žival rataš, ali kaj se je kriza.
Jaz sem eno knjigo, Psychology of Pandemics, iz ne vem kjerega leta, neki leti že stara.
Ja, ja, ja.
To, kot bi se zdaj le dogajalo.
Dobro.
Ti ste to vrjeti, boš pol izpiti, kaj še naredil te po pol posodla.
Ja, zdaj reči še ne. Ja. Ja, jaz mislim, da velik del tega, da nekak pokažeš, da ni tukaj samo nekega, neke jeze in sovraštva in da smo vsi tudi ljudje, so tudi taki pogovori in jaz mislim, da to, kar ste mi danes povedala in sem počaščen, da sem lahko poslušal. In se mi zdi, da bo tudi marsikdo z veseljem poslušal in videl tudi eno plat.
Jaz veste, glavnem ne bom ne gledala, ne brala, tako da lahko si prihranijo žalčne komentarje.
Jaz bomo videli, no, ampak obljubam, da če bojo kakšni žalčni komentarji, vam jih ne bom poslal. No, se, da se pregled. Ampak moram reči, da, da me itak večinoma no, moje ampak, kanale...
Kaj si rekel, kaj te je najbolj pretreslo med epidemijo? Ne?
Ja.
A viš, kaj pa mene? Zvečer, ko sem odhajala domov, pozna ura že bila, ker smo se cel dan pripravljali, na oddelku ena so takole v vrsti stal respiratorji. Mislim, da jih je bilo ne 20. So stali in čakali. In takrat je mene še ne pršidel, zdaj gre pa zares. Da tehle respiratorjih bojo v naslednjih dnevih ljudje in jih bo treba pozdraviti, mar se kdo pa ne bo več šel iz naših hiše. To pa je bila, še nekje imam celo tisto sliko, tistega prizora. To je bilo pa kaj iz enega grozljivega filma, res.
To so bili te prizori. In tudi to, kar ste rekli, Marci, kdo ne bo šel, jaz se spomnim v intenzivi, kako smo pač dali v komo enega nestarga gospoda, okolj 40. In sem mu še jaz rekel, čez dva tedna se vidimo. Ne? In pol je to 3 mesece ta njegov potek trajil, zapletil vsemi možnimi in je gospod umrl. In takrat sem jaz doma sedel zvečer in se spomnil, da sem pomislil, kakšen je to življenje, da si na bolniški postli in ti reče, zdaj ste pa malo zaspal. In pol te krni
več. Pa več se mislim, ne zbudiš. Ja se je
grozljivka je taka, grozljiv, da si jo fikcija ne more zmisliti.
Je, ne, sam zdaj bom rekla na srečo, no ne na žalost, ker ne morem reči na žalost. Na srečo velika večina prebivalstva tega ni doživela.
Ja.
A ne, na žalost bi pa lahko rekla zato, ker mogoče niso dojeli. Se skoraj 11,000 ljudi umrli. A to ni pa nič. A to ni pa nič pomemben. Ja, so bili starejši, ja. Ampak tu so ravno tako ljudje, ki so si že želeli živeti, ne? In to bi je ni v redu, no. To pa ne morem nekako pogoltati.
Ja.
Te brezbrižnosti.
Absolutno. Jaz mislim, da pri takih pogovorih itak, kdor je brezbrižen, tega ne more zagovarjati, no. Vsaj ne na nek ne nor način, ampak norost je...
Ne, individualizem je res, ne, seveda, danes sem jaz najbolj pomemben, pa ben drug, ne, včas je bilo mogoče to malo drugače. Ampak živimo pa še zmeri v družbi, ne. V nekem kolektivu živimo vsi.
Se to je mogoče to, kar ste rekli, psihologija pandemije, ta strah, da če pa se, da živimo v kolektivu, dokler ne gre za res, takrat sem pa jaz, čeprav,
ja.
V kliničnem centru pa nisem imel tega občutka, ko smo sva pregovorila, kako je v tistem DTS-ju delu, vsi od moj prijatelj, ki je oftalmolog, z očmi se ukvarja, pa je tam une COVID-e zdravo, če si bil prestrašen. In tudi moram reči, da smo dobivali pa se veste na kliniko pakete, pice, pa burgerje, pa potice. Pa
se tudi psihološka pomoč je bila, pa vse, kar se je dal narediti, smo naredili, da so se zaposleni kolikor toliko lahko dobro počutili. Ja. Na začetku smo jim tudi omogočili, da so prespali. Tudi to so bile težave, ne? So bili stigmatizirani.
Aha.
Oni delajo na infekcijski, zdaj bo pa prinesel v vas COVID.
To mi je povedala ena naša intenzivistka, ki se je vozila na dežurstvo zjutraj, takrat, ko so bile te občine zaprte in je policaj ustavil. In je pač not pogledal, kaj pa vi pa tako, kje pa živite, da ste tukaj na avtocesti, pa je, bo je pokazala kartico, je rekla, da grem dežurati na infekcijsko in je rekla, da ga je tako odnesel stran od tistega okna, od avta, da ja ne bi kaj dubu. In mislim, spet sem se spomnil tega kamenjanja v Angoli.
Na začetku smo res imeli veliko uporo, tudi v Delta valu še, a ne? Ampak pa je pač nastopila ta pandemska utrujenost, ker se pač bi ljudje radi nadaljevali svoje normalne življenje, to pa ni bilo možno, a ne? Ali pa ne saj v taki meri kot prej. Se jaz tudi pogrešala, da nisem mogla potvati.
Ja.
A ne? Ampak zaradi tega nam šla na ulico, ne?
Ja, jaz mislim, da je mogoče ta poanta vaša s tem, da je premal ljudi na srečo oziroma na žalost videli take zgodbe. Da je to glavna poanta, ne? Sej, če bi ljudje krvaveli v šest pa ležali po cesti, ne bi noben protestiral.
Pol bi bilo malo drugače.
Če pa jih pospravimo DTS, ni pa nič, marsi komu, ne bom zdaj nekravičen, ampak nekaterim pač se to ne zdi problem, dokler niso sami na urgenci, pa bi pa takoj čim prej svoj ventilator. Ne. Ampak takrat sem se tudi jaz rekel, ni moja naloga, da beremo vse te komentarje in razmišljamo splošni psihološki zdravju Slovenije, ampak imam že svojim psihološkim zdravjem takrat dost dela, da se pač posvetim temu, kar me čaka tukaj, ne, pred mano. Ja. Najlepša hvala, okay, doktor Leko.
No, pričakujem besne komentarje, ampak jaz jih ne bom
dala. To sem hvala to prereči, da moje vsebine so nekak našle prodovito zemljo pri ljudeh, ki ne pišejo takih stvari. Če kakšen pride, ga jaz si tako odstranam, ampak to, da enega zdravnika, ki tukaj uro pa pol govori, poslušaš z veseljem, ti more pa tudi kaj biti do tega. Ne? Tako da...
No. Lejte, jaz, tako moje mnenje je, da smo naredili to, kar je bilo od nas pričakovano, da smo se odrezali, da smo veliko dobrega naredili, vsem pač nismo mogli, vseh pač nismo mogli rešiti. A ne? In za vsadzega posebej mi je žal. In jaz sem skoraj prepričal, da dove pandemije v službenem času ne bom več čakal, ampak mladina, vi se pa kar pripravite.
To je spet bila ena izjava za zvonc, zdaj se ne smete tega govoriti. Dobro. Bomo pripravljeni in imamo vašo telefonsko za ta prvo konzultacijo, ki bo kaj treba.
Okay.
Najlepša hvala.
Ja. Hvala za povabilo, sem bila tudi jaz počaščena.
Hvala, mi veliko pomeni. Pa lepo bote, se še kaj vidimo, ne?
No, pa veliko sreče, da je spito.
Joj, iz vaših ust.